Efirde Azatlik Radyosu. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 2-noyabr payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. AQSh sudi Sayfulla Soipovga terrorizm bilan bog'liq ayblov bildirdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Nyu-Yorkdagi terror ortidan Green Card dasturi bekor qilinishini ma'lum qildi. Alisher Sultonov O'zbekiston bosh vaziriga o'rinbosar etib tayinlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Nyu-Yorkda 8 odam o'limida gumonlanib qo'lga olingan O'zbekiston vatandoshi Sayfulla Soipovga 1-noyabr kuni terrorizm bilan bog'liq ayblov bildirildi. Soipov qo'lga olish jarayonida qornidan yaralangani uchun Manhattan federal sudiga nogironlar aravachasida kishanband holda olib kelindi. Nyu-York politsiyasi rasmiysi Jon Miller 1-noyabr kuni matbuot anjumanida Soipov terror harakatini Islom davlati nomidan amalga oshirganini bildirdi.
Based on the investigation overnight, it appears that Mr. Saipov had been planning this for a number of weeks.
Dastlabki tergov materiallaridan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, Sayfulla Soipov bu ishni bir necha hafta mobaynida rejalashtirgan. U bu ishni Islom davlati nomidan amalga oshirdi. Voqea joyida boshqa ashyoviy dalillar qatorida mana shunga ishorat qiluvchi yozuvlar topildi, dedi Miller. 31 oktyabrda Nyu-Yorkning quyi Manhattan mintaqasida Sayfulla Soipov pikap avtoulovida 8 odamni bosib o'ldirgan va 12 odamni jarohatlagan edi. U voqea joyida qo'lga olingan. Federal tergov byurosi Soipovning sherigi sifatida gumonlanayotgan 32 yoshli o'zbekistonlik Muhammad Zoir Qodirov qidiruvga berilganini ma'lum qildi. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi prezident Shavkat Mirziyoyevga qo'llab-quvvatlovi va Nyu-Yorkdagi terrorchilik harakati bo'yicha surishtiruv ishlarini olib borishda Amerika tomoniga ko'mak berish tashabbusi bilan chiqqanligi uchun minnatdorchilik bildirdi. Minnatdorchilik 1-noyabr kuni elchixonaning Facebook'dagi sahifasida e'lon qilindi. Avvalroq Mirziyoyev Nyu-Yorkdagi terakt munosabati bilan AQSh prezidenti Donald Trampga ta'ziya bildirgan hamda O'zbekiston tomoni ushbu holat yuzasidan tergov ishlarida ko'mak berishga tayyorligini ta'kidlagan edi. AQSh prezidenti Donald Tramp Nyu-Yorkda 31 oktyabrda sodir etilgan teraktda O'zbekiston vatandoshi Sayfulla Soipov gumonlanib qo'lga olingan ortidan Green Card berish dasturi bekor qilinishini ma'lum qildi. Soipov 2010-yilda Green Card bilan AQShga kirib kelgani aytilmoqda.
I am today starting the process of terminating the diversity
Men bugun lotereya dasturini bekor qilish jarayonini boshlayman. Men Kongressdan bu dasturni bekor qilish masalasida zudlikda ish boshlashni iltimos qilaman, dedi Donald Tramp. Ayni paytda Tramp immigrantlarni qat'iyroq tekshirish va ekstremistik ruhdagi muhojirlarni aniqlash dasturini kuchaytirish to'g'risida ko'rsatma berganini 1-noyabr kuni o'zining Twitter sahifasida bildirgan edi. Kataloniya muxtoriyatining hokimiyatdan chetlatilgan prezidenti Carles Puigdemont Madrid sudiga so'roq berish uchun Ispaniyaga qaytmaydi. Bu haqda Puigdemontning advokati Pol Bekkert 1-noyabr kuni ma'lum qildi. Ispaniya hukumati tomonidan hokimiyatdan chetlatilganidan so'ng Belgiyada yashayotgan Puigdemont avvalroq hibs qilinish tahdidi bo'lmagan taqdirdagina Madridga qaytishi mumkinligini bildirgan edi.
La police espagnola a pris le contrôle de la police catalana, ils ont décidé
Ispan politsiyasi Kataloniya politsiyasini o'z nazoratiga olganidan so'ng ular hukumat a'zolari va shaxsan meni himoya qilishdan bosh tortishdi. Mening himoyam va xavfsizligim tahdid ostida qoldi, dedi Puigdemont 31 oktyabr kuni. Puigdemont va Kataloniya hukumatining sobiq 13 vaziri 2-3 noyabr kunlari so'roq qilinish uchun Madrid milliy sudiga chaqirilgan edi. Ular isyon ko'tarish va davlat mablag'larini noqonuniy ravishda o'zlashtirishda ayblanmoqda. O'zbekneftgaz milliy holding kompaniyasi boshqaruv raisi Alisher Sultonov bosh vazir o'rinbosari etib tayinlandi. Kun.uz nashrining xabar berishicha, prezident Sultonovni bosh vazir o'rinbosari geologiya, yoqilg'i energetika kompleksi, kimyo, neft kimyo va metallurgiya sanoati masalalari kompleksi rahbari lavozimiga tayinlash to'g'risidagi farmonni imzolagan. Bugun bosh vazir Abdulla Aripov uni o'z o'rinbosari sifatida tanishtirgan. Alisher Sultonov O'zbekneftgaz kompaniyasi boshqaruv raisi lavozimini ham saqlab qolgan. Bu so'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. Bugungi dasturimizning asosiy qismi Nyu-Yorkda o'zbekistonlik tomonidan amalga oshirilgan terror hujumi tafsilotlariga ajratildi. 31 oktyabr kuni Nyu-Yorkda 29 yashar o'zbekistonlik Sayfullo Soipov amalga oshirgan terror hujumida 8 kishi qurbon bo'ldi. Hujumdan so'ng AQSh prezidenti Donald Trump ekstremistlikka moyil migrantlarni qattiq tekshirishga ko'rsatma berdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Nyu-Yorkdagi terror hujumini keskin qoraladi.
Juda ham afsusdaman, xorijga chiqib olib, nafaqat qo'poruvchi ishlar qilyapman.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump Nyu-Yorkda pikap avtoulovi bilan 8 odamni bosib o'ldirganlikda gumonlanib, 29 yoshli O'zbekiston vatandoshi Sayfullo Soipov qo'lga olingani ortidan ekstremistlikka moyil immigrantlarni qat'iyroq tekshirish to'g'risida ko'rsatma berdi. 31 oktyabrda Quyi Manhattan mintaqasida sodir etilgan mazkur terror harakati oqibatida 10 dan ortiq odam jarohatlangan. Mikrofon o'ngida men Sirojiddin Islom. Prezident Trump o'zining Twitter sahifasida men hozirgina xavfsizlik xizmatiga qattiq tekshirish dasturimizni faollashtirish to'g'risida ko'rsatma berdim. Siyosiy sipolik yaxshi narsa, lekin bu holatda emas, deb ma'lum qildi. 31 oktyabr kuni Nyu-Yorkda sodir etilgan voqea Nyu-Yorkda 2001-yilda egizak binolar qulagandan beri amalga oshirilgan eng qonli hujum ekani aytilmoqda. Bu AQShda avtoulovni odamlar ustiga haydash yo'li bilan amalga oshirilgan birinchi terror harakati bo'ldi. Bunga qadar bunday hujumlar Yevropaning qator davlatlarida amalga oshirilgan edi. Nyu-York meri Bill de Blasioning aytishicha, 31 oktyabrda Quyi Manhattan mintaqasida pikap avtoulovining velosiped yo'lagiga urilishi oqibatida 8 odam halok bo'lgan. Rasmiy xabarda bildirilishicha, halok bo'lganlarning 5 nafari argentinalik, 1 nafari belgiyalik bo'lgan. Qutqaruvchilarga ko'ra, hujumda yana 10 dan ortiq odam yaralangan.
This was an act of terror and a particularly cowardly act of terror aimed at innocent civilians.
Bill de Blasio buni begunoh odamlarni nishonga olgan terrorning qo'rqoq amali deb baholadi. Mahalliy matbuotning xabar berishicha, hodisa joyida qo'lga olingan gumondor shaxs Qo'shma Shtatlarga 2010-yilda borgan Sayfullo Habibullayevich Soipov ismli 29 yashar O'zbekiston vatandoshidir. Politsiyaning aytishicha, kiraga olingan avtoulov maktab avtobusiga borib urilishdan oldin velosiped haydovchilari va piyodalarni ustiga yurgan. Guvohlardan biri Jose Luis hodisani bunday izohladi.
Yeah, we saw the guy. He looked like he was wearing dark colors and he had a beard, but he was holding two guns.
Ha, biz bir yigitni ko'rdik. U qora libosda edi va soqoli bor edi. Qo'lida esa ikkita qurolni ushlab olgandi. So'ngra Soipov qo'lda paintball quroli va pnevmatik to'pponcha bilan voqea joyidan qocha boshlagan. Politsiya uni qorindan yaralab hibsga olgan. NBC NewYork.com namoyish etgan videoda Soipovning qo'lida ko'rinishidan paintball qurolini tutgan holda avtomobil yo'ldan yugurib borayotgani ko'rinadi. Politsiyachilar tomonidan Soipov politsiya hibsxonasiga olib ketilgan. Rasmiylarga ko'ra, Soipov yakka o'zi harakat qilgan va hujum paytida Allohu akbar deya qichqirgan.
Ozodlik radiosi, favqulodda hodisa.
AQSh matbuoti Nyu-York shahrida yuk avtomobilini piyodalar va velosipedchilarning ustiga qasddan haydab 8 odamni o'ldirgan va 11 odamni jarohatlagani aytilayotgan o'zbekistonlik Sayfullo Soipov shaxsiga oid ayrim ma'lumotlarni e'lon qildi. Jumladan, New York Times gazetasi Soipov muqaddam AQSh huquq-tartibot idoralari nazariga tushgani haqida yozdi. Nashrga ko'ra, allaqanday tergov doirasida politsiya u haqda ma'lumot to'plagan, lekin huquq-tartibot idoralarini nima qiziqtirgani ma'lum emas. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh matbuoti Sayfullo Soipov 1988-yilda O'zbekistonda tug'ilgani, AQShga 2010-yilda borgani va yashash manzili Florida shtatidagi Tampa shahrida bo'lgani haqida yozdi. New York Times nashriga ko'ra, AQShdagi 7 yillik hayoti davomida Soipov Amerikaning turli shtatlarida yashagan. Avvalgi u Florida shtatida yuk mashinasi haydovchisi bo'lib ishlagan, keyinchalik 2011-yilda Soipov Saif Motors va 2013-yilda Pride Auto deb nomlangan shirkatlarni ochib, o'z biznesini yo'lga qo'ygan AQShdagi mustaqil Conflict Intelligence Team vakili Ruslan Liyeviy esa Facebook sahifasida Soyipovning Qirg'izistonning O'sh shahridagi o'zbeklar bilan aloqasi kuchli bo'lgani haqida yozadi. Soyipovning tanishlaridan biri 37 yoshli Qobuljon Matkarov ismli o'zbekistonlik muhojir New York Times muxbiriga u Amerikadagi hayotidan mamnun ekani va juda o'zini AQShda baxtiyor his qilganini aytgan. U terrorchiga o'xshamasdi, hayotidan mamnun edi, balki uni ichidan bilmagandirman deb aytgan Matkarov New York Times gazetasiga. Soyipov so'nggi yillarda New Jersey shtatidagi Patterson shaharchasida yashagan. U yerda Soyipov so'nggi 6 oy davomida Uber shirkati bilan hamkorlikda kirakashlik qilgan. Kirakashlik qilishdan avval Uberning tekshiruvlaridan ham o'tishga muvaffaq bo'lgan. Associated Press xabariga ko'ra, Soyipov bu davr ichida Uber haydovchi sifatida 1400 ta yo'lovchini manziliga eltgan. Matbuotda Soyipovning AQShdagi oilaviy hayotiga doir ma'lumotlar ham e'lon qilindi. Reuters xabariga ko'ra, Soyipovning AQShda rafiqasi bor. Nikoh 2013 yil 12 aprelda Ohio shtatida qayd etilgan. Soyipov rafiqasining ismi Nozima Odilova ekani aytiladi. U Soyipovdan 6 yosh kichkina. Ular nikoh payti Toshkentda tug'ilganliklarini aytishgan. Er-xotinlarning 2 farzandi ham borligi aytiladi. Reuters xabariga ko'ra, AQShda Soyipovning kamida 2 marta yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzganlikda ayblanib jarimaga tortilganini hisobga olmaganda, mahalliy qonunchilik bilan uning muammosi bo'lmagan. Hozirda Soyipov yashagan Patterson shahridagi uning uyini politsiya tintuv qilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Nyu-Yorkdagi terror hujumini keskin qoraladi. Ozodlik bilan suhbatda mulozim bunday hujumni sodir etayotgan o'zbekistonliklarning radikallashuv sabablari xorijda deb munosabat bildirdi. Diniy idora mulozimiga ko'ra, yillar davomida hukumat radikal guruhlarga qarshi keskin kurashib kelmoqda va keyingi yillarda xorijda terror hujumini sodir etayotgan o'zbekistonliklarning mamlakat ichkarisida radikallashuviga hech qanday sharoit yo'q. Aynan o'zbeklarning xorijdagi turli guruhlarning tuzoqlariga tushib qolayotgan sababini esa shayx o'zbek millatining zihniyatiga bog'ladi. Hozir shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Mening fikrimcha, ularni radikallashishiga O'zbekistonda hech qanday omil yo'q. Bular o'sha hamma shunaqangi narsalarni xorijiy mamlakatga chiqqandan keyin ular o'zgarib qolyapti. Xorijiy mamlakatlarda O'zbekistonda voqeiy, haqiqiy musulmonlarni, O'zbekiston xalqini haqiqiy hayotidan mukammal ma'lumotga ega emas xorijiylar. O'shaning uchun nimani gapirsa, nimani eshitsa ishonib qolaveradi. Bu tashqarida bizdan chiqib ketgan va bizdan chiqmasa ham o'shadagi radikal g'oyali kishilar bilan ular gaplashganda, suhbatlashganda ularni so'zlariga ishonib, bizi yosh yigitlar O'zbekistondan borgan, xorijda ishlab yurgan yo boshqa sabablar bilan yurgan bolalarimiz ham shu ko'plarini eshitib qolyapmiz. Ana shunday qotillikka qo'l urayotgan, shunday begunoh odamlarni o'limiga zomin bo'layotgan o'sha yoshlar ham o'sha noto'g'ri fikrda, ularni fikri zaharlangan.
Endi domlar qayerlarda zaharlanayotgan bo'ladi?
Hatto bo'lardi. Mana IShID nimasida bo'ldi, Iroqda mana har urushlar bo'lyapti, yana boshqa mamlakatlarda bor. Hamma joyda radikal o'sha ekstremistik ruhdagi kuchlar hamma joyda bor. Turkiyada ham bor, O'zbekistonda ham, hamma joyda bor. Lekin O'zbekistonda ancha barham topgani sababi bitta oshkora, ular o'zining faoliyatini ko'rsatolmaydi, sharoit yo'q bitta. Ularga qattiq qarshiliklar bor. Islom dinini noto'g'ri talqin qilish yoki bir mamlakatdagi vaziyatni noto'g'ri talqin qilish, noto'g'ri baho berish, mana shularga qarshi juda ham chora tadbirlar olib borilyapti. Tushuntirish ishlari olib borilyapti. Mana televizorlarni ko'ring, matbuotni ko'ring, hamma joyda, mahallalarda, hokimiyatlarda shunday majlislar o'tkazilyaptiki, har bir narsani to'g'ri haqiqatini mohiyati bilan gapiraylik degan tashviqot ketyapti. Ana shu xorijga chiqqandan keyin ko'p shularni bir tuzoqqa ilintiradigan kuchlar bor deb eshitaman.
va ularga shunday o'rgatiladiki, g'ayridin topirmi, mushrikmi, musulmon emasmi, ularni qirib tashlasang nima bo'laveradi, senga savob bo'laveradi degan shunaqa g'oyalar miyasiga o'rnatilgan bo'lsa kerak. Bu masalada tinch aholini nima haqqi bor? Hatto mushrik bo'ladimi, g'ayridin topir bo'ladimi, musulmon emas, g'ayridin bo'ladimi? Ularni o'ldirishga, besababdan besabab o'ldirishga hech qanday musulmonni haqqi yo'q.
Endi asosiy savol qadamlar. Masalan, hozir migratsiya hamma hududlarda bor. O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondan ham borib ishlashyapti. Yoki o'sha masalan, Yevropadan ham Amerikaga borganlar bor, boshqa qit'alardan ham bor. Lekin nega aynan o'zbekistonliklar o'sha radikal guruhlar ta'siriga nisbatan zaif degan savol ham o'rtaga tashlanyapti. Shunga qanday javob berasiz?
Yo'q. To'g'ri, men sababini aniq bilmayman, lekin bizni o'zbeklar mana shu nima ishga harakat qilsa, o'shanga asosan berilib ketadi-da. Ana o'sha shunaqa o'shalarni tashkilotining ta'siriga ko'proq berilgan.
Mentalitetimiz shunaqa deysizmi?
Ha, shu mentalitetda bor shu narsa, bizni o'zbeklar nihoyatda sodda ishonuvchan xalqda, e'tiqodda ham, boshqa siyosatda ham, nimada ham darrov eshitganiga shu ishonib shunga e'tiqod qilib oladi. Balkim shular deb o'ylayman. Judayam afsusdaman, o'shanaqa xorijga chiqib olib yo shunaqa qo'polochilik ishlar qilayotgan yoki og'ziga keng gaplarni gapirib begunoh odamlarni, begunoh mana ulamolarni qoralayotgan odamlardan majburiy xatoman. Ular o'zini tuzatib olishlari kerak.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. Shayx hazratlari Nyu-Yorkda o'zbekistonlik tomonidan sodir etilgan terror hujumini keskin qoraladi. Shayx bilan suhbatning to'liq variantini ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. 31 oktyabr kuni Nyu-Yorkda O'zbekiston fuqarosi tomonidan sodir etilgan terrorchilik amalini o'zbekistonliklar keskin qoralamoqda.
Ya'ni qisqa hozircha bir shok holatida, bundan bundan ortiq biron bir nima yo'q hozir.
Farg'onalik folbinning 24 yashar o'g'li va 22 yashar kelini o'z uyida pichoqlab ketildi. Rossiyada Eho Moskvi radiosi jurnalistining pichoqlanishi davlat televideniyasi va radio tahririyati o'rtasidagi mojaroga sabab bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Qo'shma Shtatlarda yashovchi diniy faol bloger Rahmat Mo'minovga ko'ra, Sayfulla Soipovning Nyu-Yorkda sodir etgan hujumi u yerda yashovchi o'zbek jamoalarini shok holatiga tushirib qo'ygan. Mir Ahmad Mo'minov bilan men Sirojiddin Islom suhbatlashdim.
Bu xabar juda ham yomon qabul qilindi. Qattiq va dahshat etishimiz mumkin. Sababi bu kabi terrorchilikda ayblangan o'zbekistonliklar Amerikada afsuski bir necha marta bo'ldi oxirgi so'nggi 5-6 yil ichida. Endi bunisi qasi bilan dahshatga tushirdi butun o'zbekistonlik Amerikadagi o'zbekistonliklarni o'sha qotillik bilan, ya'ni bu yerda odam aniq bir odam zarar ko'rganligi, bu akt sodir qilinganligi, bu juda ham bir kutilmagan bir noxush hodisa bo'ldi deb aytaman. Bilasiz, o'zbekistonlik 10 taga hozirgacha 10 ta bir odam terrorchilikda ayblanib hibsga olingan Amerikada. Ya'ni bu jiddiy bir raqam o'zi aslida va O'zbekistonni o'sha terrorchilarni eksport qiladigan davlatlar qatoriga kiritishga aynan o'sha sababchi bo'ladigan voqealardan biri deb o'ylashmoqda ko'p o'zbekistonliklarimiz.
Xavotirlari bormi endi shunaqa qilib nima bo'ladi taqdirimiz deganday?
Yo'q, endi taqdirimiz deganda Amerika huquqiy davlat, ya'ni biron bir odamni biron bir chiqinaqa bir aybsiz oborib, misol uchun qamab qo'yib yoki unga qarshi tergov harakatlarini qilinishligidan uncha katta xavotir yo'q. Lekin baribir bilasiz, O'zbekistondagi holatdan kelib chiqib etiladigan bo'lsa, albatta bu o'zbekistonliklarni qasiyandir ma'noda o'sha o'zlaridan xavotir olishligiga bir sabablar ko'rinmoqda. Ya'ni shunaqa deb o'ylashga sabablar ko'rinmoqda va odamlar juda ham qayg'uda. Ya'ni qisqa hozircha bir shok holatida. Bundan ortiq biron bir nima yo'q hozir. Ya'ni hamma o'ziga savol bermoqda, nega qanday qilib o'sha Soyibovni ham tanigan odamlarni o'zi ham dahshatga tushgan. Ya'ni shu jumladan biz ham qanday qilib bunaqa holat bo'lishi mumkin?
Mirahmat, siz mana hodisa yuz bergandan keyin darrov uni yaxshi taniganingiz haqida, qanaqa inson edi o'zi bu?
Birinchi marta 2012 yillarni boshida yo 2011 oxirida, hozir aniq esimda yo'q, o'sha yillari ko'chib keldi Agayo shtatiga, endi ya'ni bizani shaharimizga ko'chib keldi. Endi odatda Amerikada o'sha bilasiz, o'zbekistonliklarni mentalitetidan kelib chiqqan holatda o'zbeklar, o'sha qattiq o'zbeklar ko'p bo'lsa, o'sha joylarga ko'proq intiladi. Shu tarafdan ko'chib kelgan edi, shaharimizda o'zbekistonliklar ko'p. Bu ko'chib keldi, sababi katta masjidimiz bor va xususiy islomiy maktabimiz bor. Shu tarafdan menimcha Ohayoga ko'chib keldi. Bu bilasiz, o'zbekchilik, ikkita o'zbek bir-birini ko'rsa osh qiladi, to'y hasham boshqa bo'lsa birga nima qiladi, shunaqa bo'lib davom etdi, ya'ni tanishuv shunaqa bo'lib boshlandi.
Qanaqa insonda, qanaqangi sizni taassurot qoldirganda?
Tabiatdan bilasizmi, u rus tilida bes kompleks deydi, anaqa urush ko'chani bolalari sifatida menda taassurot qoldirdi. Ya'ni agressivniroq, ya'ni o'zini hukmini o'tkazishga harakat qiladigan, haqqini qo'ymaydigan, shunga o'xshagan urushqoq tabiat bir yigit edi. Chunki gaplashishlaridan o'sha ko'chani tilida ko'p gapirardi, ko'chani tilida gaplashardi.
Bundan suhbatlarda ushlashgan paytingizda men masjidga kelib turardi deb aytyapsiz. O'man mana shu terrorchi tashkilotlar yoki o'sha zo'ravonlikka xayrixohligi bormidi?
Fazlullohning tabiatidan kelib chiqadigan bo'lsak, bu o'sha turli xil romantik sarguzashtlarga ishqiboz bo'ladi. Ya'ni ko'p holatlarda o'sha o'zini o'qqa cho'qqa urishi bilan ko'pchilik o'zbeklarimizdan olasida taassurot qoldirgan, nafaqat meni. Ya'ni misol uchun oqimga qarshi suzish bir nimasidagi bo'ladi, xarakteriga ega bo'ladi. Amerikaga kelgan o'sha bizani shaharimizga ko'chib kelgandan keyin oradan bir necha oy o'tgandan keyin soqol qo'yishni boshladi. Endi bu soqol buni bir diniy bir nimasini belgilab bermaydi albatta.
Bir necha yil muqaddam Nyu-Yorkning o'zida go'yoki islomiy davlatga aloqasi bor bo'lgan bir nechta o'zbekistonlik qo'lga olingandi. Bularni o'zaro munosabati bo'lganmi Sayfulo bilan?
Munosabati qanaqa yaqin yoki uzoq bo'lganini bilmayman, lekin o'sha bolalar hibsga olinganda men esimda bor, u xavotir olib maslahat so'rab nima qilayekan, advokat olaymikan, u bolalar bilan bir ikki telefonda gaplashganmiz, bir Nyu-Yorkda tanishli joyimiz bor kabi bir nimalarni aytgan edi. Va shu tarafdan kelib chiqib, men u bolalar bilan qanaqadir buni, ya'ni qanaqadir tanish bilishligi bor degan xulosaga kelgan edi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanining Shomirza qishlog'ida yashaydigan Folbin Oyshaxon Shermatovaning 24 yashar o'g'li va 22 yashar kelini o'tgan juma kuni o'z uyida pichoqlab ketildi. Olingan jarohatdan o'g'il o'sha zahoti jon bergan, kelinning hayoti esa kasalxonada saqlab qolingan. Voqeani tuman prokuraturasi tergov qilmoqda. Tafsilotlari bilan men Sirojiddin Islom. Ismi sir qolishini so'ragan Shomirza qishlog'i mahalla faollaridan birining ozodlikka aytishicha, voqea 27 oktyabrga o'tar kechasi sodir bo'lgan.
O'sha xalaning Qirg'uli shahrida ham kvartirasi bor ekan. Bazan o'sha yerda ham yashab turar ekan. 27 oktyabr kuni mijozlarni qabul qilgani qishloqdagi uyiga kelibdi. O'g'li bilan kelinini yotgan xonasidan chaqirsa javob bermabdi. Keyin ichkariga kirsa, ikkisi ham qonga belanib yotgan ekan. Dod solib qo'shnilarini chaqiribdi. Qo'shnilar tez yordamga telefon qilibdi. Doktorlar kelib ko'rishsa, o'g'lining joni uzilib bo'lgan ekan. Kelinini doktorga olib borib, hayotini saqlab qolishibdi,
dedi mahalla faoli. Uning aytishicha, qotillik o'g'irlik maqsadida qilinmagan.
Uydan hech narsa o'g'irlanmagan. Osha xola o'g'lini uylantirganiga endi 2 oycha bo'lgandi. Kim ularni pichoqlagani hozircha noma'lum. Agar kelin hushiga kelsa, bu haqda balki biror narsa aytar,
dedi u. Farg'ona viloyati prokuraturasining ismi sir qolishini so'ragan xodimlardan biri Ozodlikka shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, qotillik bo'yicha bir necha versiya ko'rib chiqilayotganini aytdi.
Kasalxonada yotgan kelin o'ziga kelgan, uning jarohati og'ir emas. Kelinning aytishicha, ular ikkisi o'z joniga qasd qilgan. Avval eri o'ziga pichoq sanchgan, keyin bu o'ziga. Sababi esa qaynona bilan kelishmovchilik degan. Lekin bu juda zaif versiya. Tergovchilar qotillik sodir bo'lishida kelinning o'zi qotil bo'lish yoki boshqa shaxslar ishtiroki ehtimolini ham tekshirmoqdalar,
deydi mulozim. Shomirza mahallasida istiqomat qiluvchi ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, 47 yashar Oysha Shermatova folbinligi bilan tanilgan.
Oysha xolani Oysha Baxsh ham deb aytishadi. Uyining oldida doim 5-10 ta qimmat mashina turardi. Bu mijozlardan ko'pini ayollar tashkil etardi. Yo'limni ochib qo'ying, erimni isitib bering, bozorimizning yo'lini ochib bering deb kelguvchilar ko'p bo'lardi,
deydi o'qituvchi. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida sodir bo'lgan boshqa shu kabi fojialar to'g'risida Ozodlik bir necha bor xabar qilgan. Joriy yilning 31 avgustida Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida yashaydigan ayol o'g'li bilan birga Qumqo'rg'on tumanidagi kundoshini o'ldirib, 2 yosh bolasi bilan yoqib yuborgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, 2017-yilning 9 oyida mamlakatda voyaga yetmagan 41 qizning turmushga chiqqani qaydga olingan. Tojikistonda erta nikoh qurish jinoyat hisoblanib, ayblanuvchilar 6 oy qamoq jazosi yoki 2 yil axloq tuzatish ishlariga mahkum etilishi mumkin. Xabar tafsilotlari bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Janubiy Tojikistondagi Vosi tumani yashovchisi Dilafroz Saidova 2 oy oldin 16 yashar qizini turmushga uzatgan. Dilafrozning Ozodlik radiosiga aytishicha, iqtisodiy qiyinchiliklar va qashshoqlik uni bunday amalga qo'l urishga majbur etgan. Avval turmush sharoitimiz og'ir. Ikkinchidan, qizim va qo'shni yigit orasidagi muhabbatdan xabar topib, xalq orasida shov-shuv bo'lmasin deb uni bu yigitga uzatdim. Qizim maktabda o'qimaydi. Suddan nikohga ijozat so'radim. Ruxsat bermadi. Shunga qaramay to'y qildim. Turmush o'rtog'i Rossiyada ishlayotgan Delafroz yakka o'zi 4 farzandni tarbiya qilgan. U medpunktda ishlaydi. Maoshi oilani ta'minlashga yetmaydi. Qizini mustaqil hayotga uzatib, ro'zg'or xarajatini kamayish niyatida bunday amalga qo'l urgan. Endi Dilafroz ustidan jinoiy ish ochilgan. O'zini Shahnoza deb tanishtirgan Tursunzoda shahar yashovchisi ham 16 yoshda turmushga chiqqani va 18 yoshda bir farzand bilan beva qolganini aytdi. Unga ko'ra, umrida uchramagan yigit bilan islomiy nikoh qilib, keyin xarakterlari to'g'ri kelmasligi sababli oilasi buzilgan. Rasmiy nikoh hujjati yo'qligi bois u bolasiga aliment olmaydi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining xabar berishicha, mamlakatda voyaga yetmagan qizlarning nikohi o'tgan yilga qaraganda 3% ortgan. Voyaga yetmaganlarning turmush qurishi asosan So'xd va Qatlon viloyatlarida qaydga olingan. Ushbu manbaga ko'ra, kuyov va kelinlarning ota-onalari ustidan jinoiy ishlar ochilgan. 2010-yilda Tojikiston qonunlariga kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra, qizlar 18 to'lgandan keyingina turmush qurishga haqlidirlar. Yetim qizlarga istisno sifatida 17 yoshda nikoh qilishga izn berilgan. Qonunni buzgan ota-onalarga nisbatan jarima miqdori bir necha marta ko'payib, qamoq jazosi ham ko'zda tutilgan. Inson huquqlarini himoyachilariga ko'ra, erta nikoh qizlarni ilm olish va ijtimoiy faoliyatdan chetda qolishlariga sabab bo'ladi. Britaniyaning Save the Children tashkiloti o'zining o'tgan yilgi hisobotida Tojikistondagi yosh oilalarning 12%ini erta nikohlar tashkil etishi qayd etgan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Birinchi oktyabr kuni Nyu-Yorkda O'zbekiston fuqarosi tomonidan sodir etilgan terrorchilik amalini o'zbekistonliklar keskin qoralamoqda.
Shu o'zbekistonliklar sodir qilyapti. Demak, bizni O'zbekistonimizda hukumatda muammo bor.
Qo'shib yozishlar sabab Jizzax va Toshkent viloyati hokimlari ishdan bo'shatildi, yana to'rttasiga ogohlantirish berildi.
Bo'shab planovi ekonomikani nimasi berdi? Faqat o'sha ko'rsatkichlar uchun ishlanardi, raportlar uchun ishlanardi.
Turkiyadan qaytgach qisqa muddat hibs qilingan yozuvchi Otaxonovning kitobini matbuot agentligi ham ekstremistik deb topdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bugun gaplashadiganimiz bitta mavzu, lekin juda katta mavzu, og'ir mavzu, jiddiy mavzu. Keling, gapni tinglovchilarimiz aniq tiniq bilsin uchun bugungi xabarimizdan bir parcha o'qib beray. Xorazm va Navoiy viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi paxta rejasini bajargani yolg'on bo'lib chiqdi. 30 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov ishtirokidagi yig'ilishda paxta terimi vaqtida amalga oshirilgan qo'shib yozishlar fosh qilingan. Natijada Toshkent va Jizzax viloyati hokimlari qo'shib yozishga yo'l qo'ygani uchun ishdan olingan. Xorazm viloyati hokimi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi rahbari jiddiy ogohlantirilgan. 13 oktyabr kuni Xorazm viloyati, 20 oktyabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi, 27 oktyabr kuni Navoiy viloyati paxta sotish rejasini bajargani haqida ma'lum qilingandi. Endi bu hududlarning natijalari bekor bo'ldi va asl holatiga qaytarildi. Mana bugungi xabarimizdan bir parcha. Bu yog'i nech puldan tushdi deb sizdan so'ramoqchiman.
Ha, endi mana nech pulda tushganligini hammamiz mana eshitib, bir tomondan hayron bo'lsak, ikkinchi tomondan hayron bo'ladigan joyi yo'q. Bu hukumat buni birinchi marta tan olishi, lekin xalq buni hammasini, bu paxta ishlarini hammasi haligi qumdi ustiga qurilgan shahar, qumdi ustiga qurilgan imorat ekanligini ko'rib bilib turadi. Man bitta bir kichkina misol aytay sizga.
Ayting.
Mana hasharchi boradi shahardan. Qazo qazolar boradi. Bu yil prokuratura chiqdi dedik. Bu yil militsiya xodimlari chiqdi dedik. Choyxonaga borib oshni yeyishni malomat qiladigan odam shu dalaga borib paxta teradimi? Ammo o'zi general prokuror birontasini ro'yxatini aytsin, palon, men o'shani mayli tekshirib ko'rib aytaman. Bironta prokuror qo'lini paxtaga urmaydi. Bu yolg'on. Bironta militsiya xodimi o'zini qo'lini urmaydi. Men ko'p yillar O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga qarashli militsiya akademiyasi deydi, shu akademiyaga bog'liq ishlarim bor edi, ya'ni o'g'lim shu yerda o'qib, shu yerda bitirdi. 4 yil shuni paxtasiga horma bormaga bordim. Oqoltin rayonidagi Usmon Yusupov nomli 10-chi safxoz. Mana buni masalan o'sha avvalgi hokim, endi hozir yangi hokimda aloqasi yo'q, avvalgi hokim O'rtoq Ashurmatov va boshqalar, faqat Ashurmatov ustamas gap, men bevosita konkret viloyat rahbari bo'lgani uchun aytayapman. Shu akademiyani talabalarini borib ko'rgan paytimda avvalo ularni paxta terib turgan joyiga sizni borgani qo'ymaydi. Man endi shu akademiyani boshlig'i
birga uzoq yillar ishlagan, musulmon markazi komitetda juda yaqin bo'lganligi uchun, keyin qolaversa u kishi qamalganda men u kishini himoya qilganman, Ubaydulla Tojixonov kelsada yozganman. Shu kishini alohida ruxsatimdan men o'g'lim paxta terayotgan dalani boshigacha borish ruxsatini olganman. U shtabda shunday odamlar turadi, sizni kerakli yo'ldan nariga o'tkazadi. Endi men nimaga buni keltiryapman? Birinchi borganimda katta bir 5 kilolik haligi guruchlik oshdag'ga borganman, shuni bolalarga tarqatishim kerak endi bolamni o'rtoqlariga. Yubormaydi, ha yetib bor deganda. Borsak endi nima deydi, bir 5% bola paxta teryapti, 95% bola yonboshlab yotibdi. Domlalar ham shuni ko'rib turibdi. Hammasi birovni paxtasini hisobiga ommaviy ravishda o'sha mahalliy xalqni hisobiga, keyin paxta punktini hisobiga kirdimmi, kirdim. Endi tasavvur qiling, akademiyani necha ming kishilik kollektivi deyarli paxta termaydi, lekin kundalik paxta o'tib turibdi. Nimani hisobiga? Xlop punkt hisobiga. Nimani hisobiga? Paxta tresini hisobiga.
Sharof aka, siz mana
qo'shib yozish kelib chiqadi.
Siz shu bugunni manzarasini chizib berdingiz, lekin men 25-30 yil oldingi voqealarni eslatmoqchiman. Sovet davrini, Rashidov davrini, undan keyingi davrni, SSR qulaguncha bo'lgan davrni qo'shib yozish yoki o'rischa pripiska degan so'zlar mana meni avlodim, sizni avlodingiz biladi. Yangi avlodda mustaqillik davrida suyagi qotgan avlod bu so'zlarni bilmaydi. Va paxta ishi, o'zbek ishi degan iboralarni ham onda-sonda eshitib qolgan bo'lishi mumkin. Endi o'sha pripiska uchun paxta ishi paydo bo'lgan edi. Qo'shib yozish uchun o'zbek ishi paydo bo'lgan edi. Lekin mustaqillik yillarida yo'q, o'zbeklarni xafa qilishgan degan gap juda ko'p aytildi va odamlar shunga ishonib ham qolishdi. O'sha davrda ham chindan ham pripiska bo'lganmidi? Rashidov davrida qo'shib yozish bo'lganmidi?
Buni tushundim. Rashidov davridagi pripiskani men ilgari ham aytganman, yana aytaman, umuman paxtadagi pripiska bu bor gap. Buni qo'shib yozish deganimiz bor gap. Lekin adolat bilan aytganda Rashidov davridagi, Sovet davridagi pripiska bilan bugungi pripiskani osmon bilan yerisa farqi bor. Nomlanishi bir xil bo'lgan bilan men sizga hozir buni texnologiyasini aytib beraman.
Marhamat qiling.
Men buni aytishim sababi men o'sha paxta ishlari komissiyasida qatnashganman. Paxta ishlari komissiyasini hamma materiallarini men O'zbekiston ovozi gazetasida yoritganman. Так, shuning uchun men hamma delolarni ichiga kirib chiqqanman. Paxta bo'yicha aytaylik, asosiy qamalgan, asosiy jabrlangan obkom sekretarlari, CK'ni sekretarlari hammasini delosini o'zim ham qiziqib, ham ish yuzasidan o'qib chiqqanman, muhokamasida qatnashganman. Mana endi Sovet davridagi texnologiya qanaqa edi qo'shib yozishda. Buni Sovet davridagida qo'shish bu paxta ekiladigan maydon qo'shilarida o'sha viloyatni tasviri kelib chiqadi. Mana bitta brigada. Uni qonuniy 70 gektar yeri bor. 70 gektarga plani bor. Endi u ruxsat etiladi unga 10-15% qo'shib ekishga. Mana buni juda katta farqi bor.
Sharof aka, 70 gektarga yer qo'shadimi?
Yo'q, mana 70 gektar yeri bor.
Xo'p.
Unga qo'shimcha yana 10 gektar, 20 gektar agar imkoniyatimiz undan ham ko'proq qo'shib ekishga ruxsat beriladi. U qayerdan oladi? Bu haligi bo'sh yerlarni, aytaylik, qishloq xo'jalik oborotiga kirmagan yerlarni, aytaylik, qo'shib ekib, traktor haydaydi, chigit ekadi, uni aytaylik, yagonasini qiladi. Haligi qo'shib yozilgan joyda, qo'shib ekilgan maydonda, mana shu joyga qattiq e'tibor qiling. Qo'shib ekilgan, masalan, brigada 10-15 gektar yerga chigitiga ham pul olmaydi, yonidan ekadi, oborot haligi nimasini ham o'zi kuchi bilan qiladi, chopig'ini ham, chekankasini ham, yagonasini ham, paxtasini haligi 70 gektarni hisobidan to'laydi. Endi tasavvur qiling, qishloq xo'jaligiga qo'shimcha 10-15 gektar har bir
brigadani hisobidan qo'shimcha yer qo'shiladi. U yerda kelgusi yil keyin oborotga to'la oladi. Bu bilan davlat yutadi, xalq yutadi. Xalq nimasini yutadi? To'g'ri, u haligi qilgan mehnatiga pul olmaydi, lekin planni to'ldirganini hisobiga ustama haq oladi. Sentiner masalan, u sentiner yuqorilagan sari paxtakorda daromadi oshadi. Undan oladigan hosildan aytaylik bevosita oladigan haqqi oshadi. Shuning uchun endi bu degan gap tarozini hech qanaqa sovet davrida o'yin bo'lmagan, tarozidan urib qolmagan, aytaylik xilob zavodlar top-toza ishlagan degan ma'no kelib chiqmasligi kerak. Tarozida ham o'yinlar bo'lgan, lekin asosiy qo'shib yozish bu butun tergov organlari ham shuni oxir-oxiriga yetdi. O'zbekiston shuni baribir dokazat qildi. Paxta ishlarini oqlanishi xuddi mana shu tochkaga borib, o'sha paxta ishi bo'yicha ayblaganlarni hammasi o'zbek ishini noto'g'ri aytaylik nimaga aylantirganligini oxir oqibat o'zbek xalqi o'zini yuzini oqlagani shunda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonning Toshkent va Jizzax viloyatlari hokimlari tayinlanganidan 10 oy o'tib lavozimlardan olindi. Ozodlik manbalariga ko'ra, hokimlarning ishdan olinishiga 2017-yilgi paxta mavsumida ushbu viloyatlarda paxta hosilini qo'shib yozishga yo'l qo'yilgani sabab bo'lgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 30-oktyabr tongida O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov ishtirokida o'tkazilgan videoselektorda Toshkent viloyat hokimi Shukrulla Boboyev va Jizzax viloyati hokimi Ulug'bek Uzoqovlar 2017-yilgi paxta mavsumida hosilni qo'shib yozishga yo'l qo'yganlikda ayblanganlar va aynan shu sabab lavozimlardan olinganlar. O'tgan hafta davlatga paxta topshirish rejasini bajarganliklarini e'lon qilgan Xorazm, Navoiy viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasi qo'shib yozishlarga yo'l qo'yilgani sababli rejani hali bajarmagan deb topilgan. Shu selektor majlisda qatnashgan o'zbek mulozimlaridan biri bu haqda Ozodlikka gapirib berdi.
8% qo'shib yozganda, 8% mahsulotni yig'ilishda aytayapti. Fermerlarga men yordam bermoq dedi. Mana 26 yilda bir keladigan mana Sharof Rashidov 100 yilligi uchun bitta yurtboshimiz kelishiga uyalib qolmaydi degan maqsadda qo'shib yozgandim. Keyinchalik men 15 noyabrgacha paxta deyotgan bo'lsa, o'sha foizni men undirib bermoqchi edim deyaptida. 225 ta fermerga qo'shib yozilgan paxtada Jizzax viloyati bo'yicha eng ko'pi Do'stlik tumanining Akram Orif ishdan olindi.
O'zbekiston mustaqillikka erishganidan buyon ilk bor hokimlar paxta bo'yicha qo'shib yozish uchun lavozimidan ayrilmoqda. O'zbekistonning 2016-yil sentyabrda vafot etgan prezidenti Islom Karimov boshqaruvi davrida qo'shib yozishlar haqida ochiq gapirilmagan edi. Uzoq yil paxta tozalash sanoatida ishlagan namanganlik Abbos Asad Ozodlik bilan suhbatda qo'shib yozishlarni sovet tizimidan meros qolgan ma'muriy buyruqbozlikka asoslangan rejali iqtisod mahsuli ekanini aytadi.
Albatta, o'sha planov ekonomikani nimasi bo'ldi? Faqat o'sha ko'rsatkichlar shu ishlanardi, raportlar shu ishlanardi. O'sha raportlar bo'yicha o'sha qilingan har bir hiliga o'sha shuhrolar davrida o'sha davrida o'sha har bir rahbarni qilgan ishi o'sha paxta tayyorlash planini bajarilishi bilan haligi belgilovchi bir mezon bo'lgan.
Qo'shib yozishlarga yo'l qo'ymaslik uchun O'zbekistondagi barcha paxta zavodlarida bu yildan paxtani tortish uchun elektron tarozilar hamda xomashyo sifatini baholovchi uskunalar majmuasi o'rnatilgandi. Tarozilar va sifat o'lchamlarida aks etadigan ma'lumotlar esa mamlakat bo'ylab yagona monitoring bazasiga yig'ilishi aytilgandi. Lekin mutaxassislar jumladan Abbos Asad ham O'zbekistonda paxta yetishtirish davlat boshqaruvi ostida qolar ekan, davlatga paxta sotishda qo'shib yozishlar 1-2 hokimning ishdan bo'shatilishi yu elektron tarozilar o'rnatilishi bilan ham to'xtamasligini aytishadi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Xorazm va Navoiy viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi paxta rejasini bajargani yolg'on bo'lib chiqqani to'g'risida Kun.uz sayti xabar qildi. Saytga ko'ra, 30-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov ishtirokidagi yig'ilishda paxta terimi vaqtida amalga oshirilgan qo'shib yozishlar fosh qilingan. Natijada Toshkent va Jizzax viloyati hokimlari qo'shib yozishga yo'l qo'yilgani uchun ishdan olingan. Xorazm viloyati hokimi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi rahbari jiddiy ogohlantirilgan. 13-oktyabr kuni Xorazm viloyati, 20-oktyabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi, 27-oktyabr kuni Navoiy viloyati paxta sotish rejasini bajargani haqida ma'lum qilingandi. Endi hududlarning natijalari bekor bo'ldi va asl holatiga qaytarildi. Kun.uz buni tasdiqlovchi ikki hujjat suratini ham e'lon qildi. 28-oktyabr holatiga ko'ra Jizzax va Toshkent viloyatlari respublika viloyatlarida 2017 yil hosildan paxta xom ashyosini tayyorlash to'g'risidagi ma'lumotnoma reytingida 9-10 o'rinlarda joylashgandi. Avvalgi reytingda Jizzax viloyati paxta rejasini 83%ga yetkazgani keltirilgandi. Yangilangan reytingda esa aslida ko'rsatkich 76%. Toshkent viloyati ko'rsatkichlarida farq juda katta, 10%dan ortiq. 28-oktyabr kungi ma'lumotnomada viloyat rejani qariyb 83%ga yetkazgani ma'lum qilingandi. Aslida esa viloyatning ko'rsatkichi 72.5%. Oxirgi o'rin. Bundan tashqari 28-oktyabr kungi va 30-oktyabr kungi ma'lumotnomalar solishtirilganda Andijon va Buxoro viloyatlarining natijalarida 5% atrofida farqlar bo'lgani ko'rinadi. Shuningdek, Surxondaryo viloyati ham qo'shib yozganlar qatorida. Yangilangan svotkaga ko'ra Samarqand, Sirdaryo, Farg'ona, Namangan va Qashqadaryo viloyatlarida qo'shib yozish holatlari qayd etilmaganini ko'rish mumkin. Lekin bu oxirgi voqealar hisobga olinsa, endi aniq ma'lumot bo'la olmaydi. Ayni vaqtda respublikaning rejasi 88%ga yetgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekiston siyosat.
Nurullo Toxonovning Bu kunlar kitobi matbuot agentligi tomonidan ham ekstremistik adabiyot deb topilgan. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 27 sentyabr kuni Istanbuldan Toshkentga uchib kelishi bilan Toshkent aeroportida hibsga olinib, 1 oktyabr kuni ozod etilgan taniqli yozuvchi Nurullo Otaxonov kitobi qaytadan ekspertizaga berilgan. Nurullo Otaxonovning 31 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 1 oktyabr kuni ozodlikka chiqarilganidan beri o'tgan vaqt ichida o'zi so'roqqa chaqirtirilmagan, 15 kuncha avval pasporti ham qaytarib berilgan.
Bundan buyon tinchman. Qayoqqa chaqirishgani yo'q, bezovta qilishgani yo'q. Hatto bir 15 kunlar o'tib pasportimni advokat orqali so'rashtirdim, yo'q, bemalol berib yuborishdi. Yo'q, bu yoqqa borib keldik, qo'ylarga borib yuribman, vodiyni aylanib keldim sayr qilib.
Degan yozuvchi ayni paytda tergov bilan aloqador ayrim norasmiy xabarlar o'zida hayrat va xavotir uyg'otganini aytadi.
Kecha, ya'ni 30 kuni O'zbekiston Axborot matbuot qo'mitasida yig'ilish bo'ldi. Va u yerda endi direktorni taklifiga hamma rozam nima qilib u yerda davlat to'ntarishiga chaqiriq bor, davlatni kuch bilan ishlatish nima bor degan xulosani hamma bir ovozdan tasdiqladi debdi. Bilgan joyim shu yergacha, meni boshqa narsa bilmayman.
Deydi Nurullo Otaxonov. 31 oktyabr kuni O'zbekiston matbuot va axborot agentligining ozodlik bog'langan bir emas, uch rasmiysi bunday muhokamalar bo'lib o'tgani va unda Nurullo Otaxonov aytgan xulosaga kelinganiga oid ma'lumotni na tasdiqladi va na inkor qildi. Uchala rasmiy ham birdek bunday yig'ilishda bevosita qatnashmagani va undan bexabarligini aytish bilan cheklandi. Ayni paytda Toshkent shahar tergov boshqarmasining Nurullo Otaxonov ishiga bevosita aloqador mutasaddisi ham ozodlik bilan suhbatda yozuvchi kitobi ustidan yangi ekspertizaning qaysi idoraga topshirilgani va uning hozirda qaysi bosqichda ekaniga oid savolni javobsiz qoldirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev chaqiriqlardan ruhlanib, Turkiyadagi 2 yillik muhojiratdan qaytgan yozuvchi Nurullo Otaxonovning Toshkent aeroportida hibsga olinishi ijtimoiy tarmoqlardagi faol o'zbekistonliklar orasida jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lgan edi. Ham mamlakat ichkarisi, ham xalqaro maydonda bildirilgan tanqid va prezidentga bevosita qilingan chaqiriqlar ortidan yozuvchi ozod qilingan bo'lsa-da, Nurullo Otaxonovga nisbatan joriy yilning 11 may kuni Yashnobod tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan ochilgan ish yuzasidan tergov amaliyotlari davom etmoqda. Yozuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159-moddasi 1-qismi bilan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish hamda 244-moddaning 3-qismiga bandi bilan jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tayyorlash, saqlash va tarqatish bo'yicha ayblanmoqda. Joriy yil boshida bu kunlar kitobini ekspertizadan o'tkazgan Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi chiqargan xulosaga ko'ra, kitobda ekstremistik g'oyalar mavjud deb topilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
27-sentyabr kuni Istanbuldan Toshkentga uchib kelishi bilan Toshkent xalqaro aeroportida hibsga olinib, 1-oktyabr kuni ozod etilgan taniqli yozuvchi Nurulla Otaxonov o'z kitobining qaytadan ekspertizaga berilib, unda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz bor deya xulosa chiqarilganiga o'z e'tirozlarini bildiradi.
O'zim endi ishtirok etmaganim uchun aniqini bilmayman. O'zbekiston Axborot matbuot qo'mitasida bu kunlar kitobimda muhokamasi bo'lgan. Muhokamasi bir oxirgi xulosaga kelmay to'xtagan o'tgan safargacha. Salgina hayron bo'ldim bunda, chunki meni hayron qoldirgan jumla Milliy xavfsizlik xizmatidan odamlar kelib, mana bu yo'nalishda xulosa qilib berasizlar degan talabi bo'lgan. Ana shunisiga hayron bo'ldim, chunki ekspertga berilayotganda menimcha xolis beriladi, xolis masalan beriladi, ekspert xulosasi kutiladi. Agar ular ham xolis o'rgansa, o'sha bilan kifoyalaniladi, yo'q bo'lmasa yana boshqasiga beriladi, balki meni bilishimcha. Lekin oldindan o'tib buyurtma bergandek qilib, mana bu yo'nalishda qilib berasan, mana Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning xulosasi bor. Buni mana shunaqa yo'nalishda qilib berasizlar deb talab qilish, ekspertlarni kimligini bilmayman, lekin ularning imkoniyatini ham, tanlov va anaqa huquqini ham toritib yo'qotib qo'yadi. Ular nima qilishni bilmay qoladi. Shuning uchun shu tomoniga men hayron bo'ldim, nega bunaqangi?
Siz to'g'ri tushungan bo'lsam, oldin Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita chiqargan xulosani yangi ekspertizadan ham Milliy xavfsizlik xizmat talab qilyapti. Bu kunlar kitobida ekstremistik g'oyalar bor degan bir qisqa xulosani talab qilyapti. To'g'ri tushundimmi?
Ochiq aytayapman, men bitta shu xabarga tayanib gapiryapman bu gapda, chunki boshqa meni chaqirishgan yo'q. Mana muallifman, Toshkentdaman. Agar shu kitob haqida bir savol javob bo'ladimi yoki tushunmovchilik joyi bo'lsa, muallif hech chaqirishi mumkin edi. Ko'plarni balki tanirman men ularni, ular meni taniyar balki shaxsan. Chaqirilganim yo'q, bilmayman ishlarda qanaqa gap sur o'tgan, ammo birinchi yodlaringda bo'lsa, o'zimni qidirib e'lon qilinishiga sabab bo'lgan o'sha din ishlari bo'yicha qo'mitani xulosasi bu yil boshlarida. Lekin 11-mayda, bu yilning 11-mayida menga jinoiy ish ochilgan va qidiruv e'lon qilingan. Bu boshqa masala. Undan keyin mana Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosarlari bayonotlarida ekstremizm, terrorizm qismi tasdiqlanmadi, lekin bu ochilgan ish davom etadi degan ekanlar. Keyin menda yana kompyuter bor edi, bir kitoblarim bor edi, o'z badiiy asarlarim, hikoyalarim, u yoqda Turkiyada chiqqan qo'shiq hammasini qaytadan ekspertizaga beramiz deyishdi va qayerga beryapsizlar desam, yana o'sha diniy qo'mitaga deyishdi. Diniy qo'mitani mana bu adabiy asarlarni nimaga yerlarga berasizlar desam, shu bizda qoida shunaqa dedilar, qisqacha menga shunaqa tergovchilar shunaqa degan edi. Va undan bunga demak birinchi 27-sentyabr kuni mendan olingan narsalar qaytadan yana o'sha din ishlari bo'yicha qo'mitaga yuborilgan bilishimcha, va endi oradan shuncha vaqt o'tib 24-oktyabr kuni bir oy keyin bu ikkinchi yig'ilishi bo'layotgan demak matbuot qo'mitasida va shu xabarda shunaqa deyilgan va u yerga endi mana shu ruhda nima xulosa qilib beringlar degan talab qo'yilgan. Ammo 24-kuni yig'ilishda bir qarorga kelishmagan shekilli yana yig'ilamiz deb tarqalishgan va bugungi xabarda demak kecha ya'ni 30-kuni yig'ilish bo'ldi va u yerda endi direktorni taklifiga hamma ovozdan nima qilib u yerda davlat to'ntarishiga chaqiriq bor, davlatni kuch bilan ishlatishga nima bor degan xulosani hamma bir ovozdan tasdiqladi debdi. Bilgan joyim shu yergacha, meni boshqa narsa bilmayman. Ammo ekstremizm, terrorizm haqida gap yo'q debdi. O'sha boshqacharoq ifodalashgan endi shuni davlat nimasi. Endi men hayron bo'lib turganim bu ekspertlar o'qigan bo'lsa, asarni boshidan oxirigacha o'qigan bo'lsa, meni kitobimda biron yerida bunaqa chaqiriq yo'q. Biron yerida qaytaga o'shanaqangi kayfiyatdagi ba'zi bir radikal kayfiyatdagilarga qattiq raddiya bor bu yerda. Men misollar keltirganman, Suriyani, Liviyani, Misrni, bugun to'polonlarda mana hozirgacha bu yerda qonlar to'kilayotgan misollar keltirib, bu mutlaqo qilib bo'lmaydigan ish. Biz tanqid qilgan narsalar, ya'ni jamiyatimizda shu kamchiliklar bor bo'lsa ham, bu kamchiliklarni tuzatish yo'li emas bu bunaqa radikal yo'llar degan ma'noda men isbotlab berganman. Meni xulosalarimda hammasi tinchlikka chaqiriq bor. Biron yerda keskin harakatga chaqiriq yo'q. Oxirgi xulosamda ham 1-2-3 deb sanaganman. Bu agar ekspertlar o'qigan bo'lsa, buni tashlab ketishi hech mumkin emas. Ertaga uyalib qolishmaydimi-kan? Men hayron bo'layapman. Men shu bahona balki bir o'qiganlar bordir. O'qiganlar, ziyolilarning ichida boshqalar bir fikrli, mutafakkir insonlarimiz ko'p. Bu o'qiganlar bo'lsa bir qaytadan bir qarab chiqsin. Bu munosabatlarni bildirishsin bu xabarga. Bu xabarni bugun olganim uchun hayron bo'lib qoldim men. To'g'risi bir qarorga kelganim yo'q, hayron bo'lib turibman hozir.
Bu kunlar kitobi muallifi taniqli yozuvchi Nurullo Otaxonov bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda 7-noyabrda Ulug' Oktyabr revolyutsiyasi kunini bayram qilish o'rniga Rossiya imperiyasiga qarshi qo'zg'olon kuni nishonlanishi borasidagi prezident farmoni e'lon qilingani ortidan Rossiya Davlat Dumasiga muhojir qirg'iz vatandoshlarining haydovchilik guvohnomalarini bekor qilish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama uchun taqdim etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qonun loyihasi Davlat Dumasiga 27 oktyabr kuni LDPR partiyasidan deputat Yaroslav Nilov tomonidan taqdim etilgani xabar qilindi. Nilov prezident Atambayevning 7-8 noyabrni ajdodlar xotirasi va tarix kunlari sifatida nishonlash to'g'risidagi farmonini Rossiyaga qarshi qaror sifatida baholamoqda.
Принял президент Киргизской республики.
Qirg'iziston prezidenti o'z lavozimidan ketish arafasida Rossiya imperiyasiga qarshi ko'tarilgan qo'zg'olonni bayram sifatida nishonlash to'g'risida qaror qabul qildi. Rossiya imperiyasiga qarshilik ko'rsatish kunini bayram sifatida nishonlanishini aksil rus harakati deb baholash mumkin, dedi Yaroslav Nilov. 26 oktyabr kuni Qirg'iziston rahbari farmoni e'lon qilinishi bilanoq Rossiya Davlat Dumasi vitse-spikeri Igor Lebedev qirg'izlar Qirg'izistonning Rossiyaga qarshi isyon ko'targan kunini milliy bayram sifatida belgilashgan degan bayonot bilan chiqqan va bu farmonga javob tariqasida Duma Rossiyada ishlayotgan qirg'izistonliklarning haydovchilik guvohnomalarini bekor qilish to'g'risidagi qonun loyihasini muhokama qilishini bildirgan edi. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati Lebedevning bu bayonotiga zudlik bilan javob qaytarib, Davlat Dumasi deputatining qirg'izlar Rossiyaga qarshi kunni milliy bayram qilmoqchi deya ta'kidlashi u izoh bermoqchi bo'lgan hodisaning asl maqsadini tushunmasligidan dalolat bermoqda, deb bildirgan edi. Rossiyalik tarixchi va kuzatuvchi Sergey Abashin Duma deputatlarining bu bayonotlarini rasmiy Moskvaning nuqtai nazari sifatida talqin qilmaslik kerak degan fikrda.
Пока мы видим такую реакцию, представителя ЛДПР хотел бы.
Biz hozir faqat LDPR partiyasi vakillarininggina munosabatini ko'rib turibmiz. Rasman ular Davlat Dumasi raisi o'rinbosari kabi katta lavozimlarda bo'lsalar ham, aslida Jirinovskiyning tushunarsiz va millatchilik ruhidagi g'oyasini olg'a surmoqdalar, dedi Abashin. Rossiyada xorijdan kelgan mehnat muhojirlarining o'z davlatida olgan haydovchilik guvohnomasi bilan ishlashiga 1 iyulda taqiq qo'yilgan. Bishkek va Moskva o'rtasidagi so'zlashuvlardan so'ng Rossiyada qirg'izistonliklarga qirg'iz haydovchilik guvohnomalari bilan ishlash huquqi berilgan edi. Rossiya imperiyasi tarkibida Turkiston deb atalgan Markaziy Osiyo hududida 1916-yilda Rossiyaga qarshi yuzlab isyonlar bo'lib o'tgan edi. Qirg'iz tarixchilariga ko'ra, qo'zg'olonlarni bostirish paytida rus armiyasi bir necha 100,000 odamni qatlaom qilgan. 2016-yilda Qirg'izistonda prezident farmoni bilan 1916-yilgi qo'zg'olonning 100 yilligi nishonlangan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradilar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 2-noyabr payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. AQSh turi Sayfulla Soyipovga terrorizm bilan bog'liq ayblov bildirdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Nyu-Yorkdagi terror ortidan green card berish dasturi bekor qilinishini ma'lum qildi. Alisher Sultonov O'zbekiston bosh vaziriga o'rinbosar etib tayinlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Nyu-Yorkda 8 odam o'limida gumonlanib qo'lga olingan O'zbekiston vatandoshi Sayfulla Soyipovga 1-noyabr kuni ayblov bildirildi. Soyipov qo'lga olish jarayonida qornidan yaralangani uchun Manhattan federal sudiga nogironlar aravachasida kishanband holda olib kelindi. Nyu-York politsiyasi rasmiysi Jon Miller 1-noyabr kuni matbuot anjumanida Soyipov terrorni Islom davlati nomidan amalga oshirganini bildirgan.
Based on the investigation overnight, it appears that Mr. Saipov had been planning this for a number of
dastlabki tergov materiallaridan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, Sayfulla Soyipov bu ishni bir necha hafta mobaynida rejalashtirgan, u bu ishni Islom davlati nomidan amalga oshirdi. Voqea joyida boshqa ashyoviy dalillar qatorida mana shunga ishorat qiluvchi yozuvlar topildi, dedi Miller. 31 oktyabrda Nyu-Yorkning Quyi Manhattan mintaqasida Sayfulla Soyipov pikap avtoulovida 8 odamni bosib o'ldirgan va 12 odamni jarohatlagandi. Federal tergov byurosi Soyipovning sherigi sifatida gumonlanayotgan 32 yoshli o'zbekistonlik Muhammad Zoir Qodirov qidiruvga berilganini ma'lum qildi. AQSh prezidenti Donald Trump Nyu-Yorkda sodir etilgan terakt ortidan green card berish dasturi bekor qilinishini ma'lum qildi. Terror hujumini sodir etganlikda ayblanayotgan Soyipov 2010-yilda green card bilan AQShga kirib kelgani aytilmoqda.
I am today starting the process of terminating the diversity
Men bugun lotereya dasturini bekor qilish jarayonini boshlayman. Men Kongressdan bu dasturni bekor qilish masalasida zudlikda ish boshlashni iltimos qilaman, dedi Donald Trump. Ayni paytda Trump immigrantlarni qat'iyroq tekshirish va ekstremistik ruhdagi muhojirlarni aniqlash dasturini kuchaytirish to'g'risida ko'rsatma berganini 1-noyabr kuni o'zining Twitter sahifasida bildirgandi. Kataloniya muxtoriyatining hokimiyatdan chetlatilgan prezidenti Carles Puigdemont Madrid sudiga so'roq berish uchun Ispaniyaga qaytmaydi. Bu haqda Puigdemontning advokati Paul Bacayert 1-noyabr kuni ma'lum qildi. Ispan politsiyasi Kataloniya politsiyasini o'z nazoratiga olgandan so'ng ular hukumat a'zolari va shaxsan meni himoya qilishdan bosh tortishdi. Mening himoyam va xavfsizligim tahdid ostida qoldi, degan edi Puigdemont 31 oktyabr kuni. Puigdemont va Kataloniya hukumatining sobiq 13 vaziri 2-3 noyabr kunlari so'roq qilinish uchun Madrid Milliy sudiga chaqirilgandi. Ular isyon ko'tarish va davlat mablag'larini noqonuniy ravishda o'zlashtirishda ayblanmoqda. Kataloniyada Ispaniya hukumati taqiqqa qaramay 1-oktyabr kuni mustaqillik referendumi o'tkazilgan. Shundan so'ng Ispaniya hukumati mazkur mintaqa boshqaruvini o'z qo'liga olgan edi. Shundan so'ng Puigdemont Belgiyaga ketgan. Saudi Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya 1-noyabrda havodan bergan zarbalar oqibatida Yamanning Sahar shahridagi mehmonxonada yashayotgan 26 odam halok bo'ldi. Saudi Arabistoni Yamanda hokimiyat uchun kurashayotgan Huti shia isyonchilariga qarshi shu kungacha minglab havo zarbalari uyushtirdi. Shia isyonchilari ayni paytda Yamanning katta hududini o'z nazoratiga olgan. Saudi Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya kuchlari 2015-yilning mart oyidan boshlab prezident Abu Rabbu Mansur Hodini qayta o'z joyiga qo'yish uchun qo'zg'olonchilar istihkomlariga havodan hujumlar uyushtirib kelmoqda. O'zbek nefti gaz milliy holding kompaniyasi boshqaruvi raisi Alisher Sultonov bosh vazirga o'rinbosar etib tayinlandi. Kunuzning ma'lum qilishicha prezident Sultonovni bosh vazir o'rinbosari geologiya yoqilg'i energetika kompleksi, kimyo, neft kimyo va metallurgiya sanoati masalalari kompleksi rahbari lavozimiga tayinlash to'g'risidagi farmonini imzolagan 1-noyabr kuni bosh vazir Abdulla Aripov uni o'z o'rinbosari sifatida tanishtirgan. Sultonov o'zbek nefti gaz boshqaruvi raisi lavozimini ham saqlab qolgan. U bu lavozimda 2015-yil yozidan buyon faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizning asosiy qismi Nyu-Yorkda o'zbekistonlik tomonidan amalga oshirilgan terror hujumi tafsilotlariga ajratildi. 31-oktyabr kuni Nyu-Yorkda 29 yashar o'zbekistonlik Sayfullo Soipov amalga oshirgan terror hujumida 8 kishi qurbon bo'ldi. Hujumdan so'ng AQSh prezidenti Donald Tramp ekstremistlikka moyil migrantlarni qattiq tekshirishga ko'rsatma berdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Nyu-Yorkdagi terror hujumini keskin qoraladi.
Judayam afsusdaman, xorijga chiqib olib, naqang qo'polib
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Tramp Nyu-Yorkda pikap avtoulovi bilan 8 odamni bosib o'ldirganlikda gumonlanib, 29 yoshli O'zbekiston vatandoshi Sayfullo Soipov qo'lga olingani ortidan ekstremistlikka moyil emigrantlarni qat'iyroq tekshirish to'g'risida ko'rsatma berdi. 31-oktyabrda Quyi Manhattan mintaqasida sodir etilgan mazkur terror harakati oqibatida 10 dan ortiq odam jarohatlangan. Mikrofon o'ngida men Sirojiddin Islom. Prezident Tramp o'zining Twitter sahifasida men hozirgina xavfsizlik xizmatiga qattiq tekshirish dasturimizni faollashtirish to'g'risida ko'rsatma berdim. Siyosiy sipolik yaxshi narsa, lekin bu holatda emas, deb ma'lum qildi. 31-oktyabr kuni Nyu-Yorkda sodir etilgan voqea Nyu-Yorkda 2001-yilda egizak binolar qulagandan beri amalga oshirilgan eng qonli hujum ekani aytilmoqda. Bu AQShda avtoulovni odamlar ustiga haydash yo'li bilan amalga oshirilgan birinchi terror harakati bo'ldi. Bunga qadar bunday hujumlar Yevropaning qator davlatlarida amalga oshirilgan edi. Nyu-York meri Bill de Blasioning aytishicha, 31-oktyabrda Quyi Manhattan mintaqasida pikap avtoulovining velosiped yo'lagiga urish oqibatida 8 odam halok bo'lgan. Rasmiy xabarda bildirilishicha, halok bo'lganlarning 5 nafari argentinalik, 1 nafari belgiyalik bo'lgan. Qutqaruvchilarga ko'ra, hujumda yana 10 dan ortiq odam yaralangan.
This was an act of terror and a particularly cowardly act of terror aimed at innocent civilians.
Bill de Blasio buni begunoh odamlarni nishonga olgan terrorning qo'rqoq amali deb baholadi. Mahalliy matbuotning xabar berishicha, hodisa joyida qo'lga olingan gumondor shaxs Qo'shma Shtatlarga 2010-yilda borgan Sayfullo Habibullayevich Soipov ismli 29 yashar O'zbekiston vatandoshidir. Politsiyaning aytishicha, kiraga olingan avtoulov maktab avtobusiga borib urilishdan oldin velosiped haydovchilari va piyodalarni ustiga yurgan. Guvohlardan biri Jose Lis hodisani bunday izohladi.
Yeah, we saw the guy. He looked like he was in like dark colors and he had a beard, but he was holding two guns.
Ha, biz bir yigitni ko'rdik. U qora libosda edi va soqoli bor edi. Qo'lida esa ikkita qurolni ushlab olgandi. So'ngra soyib qo'lda paintball quroli va pnevmatik to'pponcha bilan voqea joyidan qocha boshlagan. Politsiya uni qorinda yaralab hibsga olgan. NBCNewYork.com namoyish etgan videoda Soipovning qo'lida ko'rinishidan paintball qurolini tutgan holda avtomobil yo'ldan yugurib borayotgani ko'rinadi. Politsiyachilar tomonidan Soipov politsiya hibsxonasiga olib ketilgan. Rasmiylarga ko'ra, Soipov yakka o'zi harakat qilgan va hujum paytida Allohu akbar deya qichqirgan.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
AQSh matbuoti Nyu-York shahrida yuk avtomobilini piyodalar va velosipedchilarning ustiga qasddan haydab 8 odamni o'ldirgan va 11 odamni jarohatlagani aytilayotgan o'zbekistonlik Sayfullo Soipov shaxsiga oid ayrim ma'lumotlarni e'lon qildi. Jumladan, New York Times gazetasi Soipov muqaddam AQSh huquq-tartibot idoralari nazariga tushgani haqida yozdi. Nashrga ko'ra, allaqanday tergov doirasida politsiya u haqda ma'lumot to'plagan, lekin huquq-tartibot idoralarini nima qiziqtirgani ma'lum emas. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh matbuoti Sayfullo Soipov 1988 yilda O'zbekistonda tug'ilgani, AQShga 2010 yilda borgani va yashash manzili Florida shtatidagi Tampa shahrida bo'lgani haqida yozdi. New York Times nashriga ko'ra, AQShdagi 7 yillik hayoti davomida Soipov Amerikaning turli shtatlarida yashagan. Avvalgi u Florida shtatida yuk mashinasi haydovchisi bo'lib ishlagan, keyinchalik 2011 yilda Soipov Saif Motors va 2013 yilda Bright Auto deb nomlangan shirkatlarni ochib, o'z biznesini yo'lga qo'ygan. AQShdagi mustaqil Conflict Intelligence Team vakili Ruslan Liyeviy esa Facebook sahifasida Soipovning Qirg'izistonning O'sh shahridagi o'zbeklar bilan aloqasi kuchli bo'lgani haqida yozadi. Soipovning tanishlaridan biri 37 yoshli Qobuljon Matkarov ismli o'zbekistonlik muhojir New York Times muxbiriga u Amerikadagi hayotidan mamnun ekani va juda o'zini AQShda baxtiyor his qilganini aytgan. U terrorchiga o'xshamasdi, hayotidan mamnun edi, balki uni ichidan bilmagandirman deb aytgan Matkarov New York Times gazetasiga. Soipov so'nggi yillarda New Jersey shtatidagi Patterson shaharchasida yashagan. U yerda Soipov so'nggi 6 oy davomida Uber shirkati bilan hamkorlikda kirakashlik qilgan. Kirakashlik qilishdan avval Uberning tekshiruvlaridan ham o'tishga muvaffaq bo'lgan. Associated Press xabariga ko'ra, Soipov bu davr ichida Uber haydovchi sifatida 1400 ta yo'lovchini manziliga eltgan. Matbuotda Soipovning AQShdagi oilaviy hayotiga doir ma'lumotlar ham e'lon qilindi. Reuters xabariga ko'ra, Soipovning AQShda rafiqasi bor. Nikoh 2013 yil 12 aprelda Ohio shtatida qayd etilgan. Soipov rafiqasining ismi Nozima Odilova ekani aytiladi. U Soipovdan 6 yosh kichkina. Ular nikoh payti Toshkentda tug'ilganliklarini aytishgan. Er-xotinlarning 2 farzandi ham borligi aytiladi. Reuters xabariga ko'ra, AQShda Soipovning kamida 2 marta yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzganlikda ayblanib jarimaga tortilganini hisobga olmaganda, mahalliy qonunchilik bilan uning muammosi bo'lmagan. Hozirda Soipov yashagan Patterson shahridagi uning uyini politsiya tintuv qilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Nyu-Yorkdagi terror hujumini keskin qoraladi. Ozodlik bilan suhbatda mulozim bunday hujumni sodir etayotgan o'zbekistonliklarning radikallashuv sabablari xorijda deb munosabat bildirdi. Diniy idora mulozimiga ko'ra, yillar davomida hukumat radikal guruhlarga qarshi keskin kurashib kelmoqda va keyingi yillarda xorijda terror hujumini sodir etayotgan o'zbekistonliklarning mamlakat ichkarisida radikallashuvga hech qanday sharoit yo'q. Aynan o'zbeklarning xorijdagi turli guruhlarning tuzoqlariga tushib qolayotgani sababini esa shayx o'zbek millatining zihniyatiga bog'ladi. Hozir shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barnoan Var suhbatlashdim.
Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Mening fikrimcha, ularni radikallashishiga O'zbekistonda hech qanday omil yo'q. Bular o'sha hamma shunaqangi narsalarni xorijiy mamlakatga chiqqandan keyin ular o'zgarib qolyapti. Xorijiy mamlakatlarda O'zbekistonda voqeiy, haqiqiy musulmonlarni, O'zbekiston xalqini haqiqiy hayotidan mukammal ma'lumotga ega emas xorijiylar. O'shaning uchun nimani gapirsa, nimani eshitsa ishonib qolaveradi. Bu tashqarida bizdan chiqib ketgan va bizdan chiqmasa ham o'shardagi radikal g'oyali kishilar bilan ular gaplashganda, suhbatlashganda ularni so'zlariga ishonib, bizni yosh yigitlar O'zbekistondan borgan, xorijda ishlab yurgan yo boshqa sabablar bilan yurgan bolalarimiz ham shu ko'plarini eshitib qolyapmiz. Ana shunday qotillikka qo'l urayotgan, shunday begunoh odamlarni o'limiga zomin bo'layotgan o'sha yoshlar ham o'sha noto'g'ri fikrda, ularni fikri zaharlangan.
Endi domla qayerlarda zaharlanayotgan bo'ladi?
Hatto bular mana IShID nimasida bo'ldi, Iroq shomda mana har urushlar bo'lyapti, yana boshqa mamlakatlarda bor, hamma joyda radikal o'sha ekstremistik ruhdagi kuchlar hamma joyda bor. Turkiyada ham bor, O'zbekistonda ham, hamma joyda bor. Lekin O'zbekistonda ancha barham topgani sababi bitta oshkora, ular o'zini faoliyatini ko'rsatolmaydi. Sharoit yo'q bitta. Ularga qattiq qarshiliklar bor. Islom dinini noto'g'ri talqin qilish yoki bir mamlakatdagi vaziyatni noto'g'ri talqin qilish, noto'g'ri baho berish. Mana shularga qarshi juda ham chora tadbirlar olib borilyapti. Tushuntirish ishlari olib borilyapti. Mana televizorlarni ko'ring, matbuotni ko'ring, hamma joyda, mahallalarda, hokimiyatlarda shunday majlislar o'tkazilyaptiki, har bir narsani to'g'ri haqiqatini mohiyati bilan gapiraylik degan tashviqot ketyapti. Ana shu xorijga chiqqandan keyin ko'p shularni bir tuzoqqa ilintiradigan kuchlar bor deb eshitaman. Va ularga shunday o'rgatiladiki, g'ayridin kofirmi, mushrikmi, musulmon emasmi, ularni qirib tashlasang nima bo'laveradi, senga savob bo'laveradi degan shunaqa g'oyalar miyasiga o'rnatilgan bo'lsa kerak. Bo'lmasa tinch aholini nima haqqi bor? Hatto mushrik bo'ladimi, g'ayridin kofir bo'ladimi, musulmon emas g'ayridin bo'ladimi, ularni o'ldirishga besababdan besabab o'ldirishga hech qanday musulmonni haqqi yo'q.
Endi masalan, hozir migratsiya hamma hududlarda bor. O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondan ham borib ishlashyapti. Yoki o'sha masalan, Yevropadan ham Amerikaga borganlar bor, boshqa qit'alardan ham bor. Lekin nega aynan o'zbekistonliklar o'sha radikal guruhlar ta'siriga nisbatan zaif degan savol ham o'rtaga tashlanyapti. Shunga qanday javob berasiz?
To'g'ri, men sababini aniq bilmayman, lekin bizni o'zbeklar mana shu nima ishga harakat qilsa, o'shanga asridil berilib ketadi-da. Mana o'shalarni tashviqotining ta'siriga ko'proq berilgan.
Mentalitetimiz shunaqa deysizmi?
Ha, shu mentalitetda bor shu narsa. Bizni o'zbeklar nihoyatda sodda, ishonuvchan xalqda, e'tiqodda ham, boshqa siyosatda ham, nimada ham darrov eshitganiga shu ishonib shunga e'tiqod qilib oladi. Balkim shular deb o'ylayman. Judayam afsusdaman, o'shanaqa xorijga chiqib olib yo shunaqangi qo'polochilik ishlar qilayotgan yoki og'ziga keng gaplarni gapirib begunoh odamlarni, begunoh mana ulamolarni qoralayotgan odamlardan majburiy xatodan o'zini tuzatib olishlari kerak.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. Shayx hazratlari Nyu-Yorkda o'zbekistonlik tomonidan sodir etilgan terror hujumini keskin qoraladi. Shayx bilan suhbatning to'liq variantini ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. 31 oktyabr kuni Nyu-Yorkda O'zbekiston fuqarosi tomonidan sodir etilgan terrorchilik amalini o'zbekistonliklar keskin qoralamoqda.
Ya'ni qisqa hozircha bir shok holatida, bundan ortiq biron bir nima yo'q hozir.
Farg'onalik Folbinning 24 yashar o'g'li va 22 yashar kelini o'z uyida pichoqlab ketildi. Rossiyada Eho Moskvi radiosi jurnalistining pichoqlanishi davlat televiziyasi va radio tahririyat o'rtasidagi mojaroga sabab bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi, favqulodda hodisa.
Qo'shma Shtatlarda yashovchi diniy faol bloger Rahmat Mo'minovga ko'ra, Sayfulla Soipovning Nyu-Yorkda sodir etgan hujumi u yerda yashovchi o'zbek jamoalarini shok holatiga tushirib qo'ygan. Mir Ahmad Mo'minov bilan men Sirojiddin Islom suhbatlashdim.
Bu xabar juda ham yomon qabul qilindi. Qattiq va dahshat etishimiz mumkin. Sababi bu kabi terrorchilikda ayblangan o'zbekistonliklar Amerikada afsuski bir necha marta bo'ldi oxirgi so'nggi 5-6 yil ichida. Endi bunisi qasi bilan dahshatga tushirdi butun o'zbekistonlik Amerikadagi o'zbekistonliklarni. O'sha qotillik bilan, ya'ni bu yerda odam aniq bir odam zarar ko'rganligi, bu akt sodir qilinganligi, bu juda ham bir kutilmagan bir noxush hodisa bo'ldi deb aytaman. Bilasiz, o'zbekistonlik 10 taga hozirgacha 10 ta bir odam terrorchilikda ayblanib hibsga olingan Amerikada. Ya'ni bu jiddiy bir raqam o'zi aslida va O'zbekistonni o'sha terrorchilarni eksport qiladigan davlatlar qatoriga kiritishga aynan o'sha sababchi bo'ladigan voqealardan biri deb o'ylashmoqda ko'p o'zbekistonliklar.
Xavotirlari bormi endi shunday qilib nima bo'ladi taqdirimiz deganday?
Yo'q, endi taqdirimiz deganda Amerika huquqiy davlat, ya'ni biron bir odamni biron bir chiqanaqa bir aybsiz olib borib, misol uchun qamoq qo'yib yoki unga qarshi tergov harakatlarini qilinishligidan uncha katta xavotir yo'q. Lekin baribir bilasiz, O'zbekistondagi holatdan kelib chiqib etiladigan bo'lsa, albatta bu o'zbekistonliklarni qasiyamdir ma'noda o'sha o'zlaridan xavotir olishligiga bir sabablar ko'rinmoqda. Ya'ni shunaqa deb o'ylashga sabablar ko'rinmoqda va odamlar juda ham qayg'uda. Ya'ni qisqa hozircha bir shok holatida. Bundan ortiq biron bir nima yo'q hozir. Ya'ni hamma o'ziga savol bermoqda, nega? Qanday qilib o'sha Soyipovni ham tanigan odamlarni o'zi ham dahshatga tushgan, ya'ni shu jumladan biz ham qanday qilib bunaqa holat bo'lishi mumkin.
Mirrahmat, siz mana hodisa yuz bergandan keyin darrov uni yaxshi taniganingiz haqida, qanaqa inson edi o'zi bu?
Birinchi marta 2012 yillarni boshida yoki 2011 oxirida, hozir aniq esimda yo'q, o'sha yillari ko'chib keldi Agayo shtatiga, endi ya'ni bizani shaharimizga ko'chib keldi. Endi odatda Amerikada o'sha bilasiz o'zbekistonliklarni mentalitetidan kelib chiqqan holatda o'zbeklar o'sha qatta o'zbeklar ko'p bo'lsa o'sha joylarga ko'proq intiladi. Shu tarafdan ko'chib kelgan edi, shaharimizda o'zbekistonliklar ko'p. Bu ko'chib keldi sababi katta masjidimiz bor va xususiy islomiy maktabimiz bor. Shu tarafdan menimcha Ohayoga ko'chib keldi. Bu bilasiz o'zbekchilik, ikkita o'zbek bir-birini ko'rsa osh qiladi, to'y hasham boshqa bo'lsa birga nima qiladi, shunaqa bo'lib davom etdi. Ya'ni tanishuv shunaqa bo'lib boshlandi.
Qanaqa insonni qanaqangi sizni ta'sirot qoldirganda?
Tabiatdan bilasizmi, u rus tilida bes kompleks deydi, anaqa urush ko'chani bolalari sifatida menda ta'sirot qoldirdi. Ya'ni agressivniroq, ya'ni o'zini hukmini o'tkazishga harakat qiladigan, haqqini qo'ymaydigan, shunga o'xshagan urushqoq tabiat bir yigit edi. Chunki gaplashishlaridan o'sha ko'chani tilida ko'p gapirardi, ko'chani tilida gaplashardi.
Siz bilan suhbatlarda ushlashgan paytingizda men mashqga kelib turardi deb aytyapsiz. Men mana shu terrorchi tashkilotlar yoki o'sha zo'ravonlikka xayrixohligi bormidi?
Fazlullohning tabiatidan kelib chiqadigan bo'lsak, bu o'sha turli xil romantik sarguzashtlarga ishqiboz bo'ladi. Ya'ni ko'p holatlarda o'sha o'zini o'qqa cho'qqa urishi bilan ko'pchilik o'zbeklarimizning orasida taassurot qoldirgan, nafaqat meni. Ya'ni misol uchun oqimga qarshi suzish bir nimasidagi bo'ladi, xarakteriga ega bo'ladi. Amerikaga kelgan o'sha bizani shaharimizga ko'chib kelgandan keyin oradan bir necha oy o'tgandan keyin soqol qo'yishni boshladi. Endi bu soqol buni bir diniy bir nimasini belgilab bermaydi albatta.
Bir necha yil muqaddam Nyu-Yorkda o'zida go'yoki islomiy davlatga aloqasi bor bo'lgan bir nechta o'zbekistonlik qo'lga olingandi. Bularni o'zaro munosabati bo'lganmi Sayfulo bilan?
Munosabati qanaqa yaqin yoki uzoq bo'lganini bilmayman, lekin o'sha bolalar hibsga olinganda men esimda bor, u xavotir olib maslahat so'rab nima qilayekan, advokat olaymikan, u bolalar bilan bir ikki telefonda gaplashganmiz, bir Nyu-Yorkda tanishli joyimiz bor kabi bir nimalarni aytgan edi va shu tarafdan kelib chiqib men u bolalar bilan qanaqadir buni ya'ni qanaqadir tanish bilishligi bor degan xulosaga kelgan edim.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanining Shomirza qishlog'ida yashaydigan Folbin Oyshaxon Shermatovaning 24 yashar o'g'li va 22 yashar kelini o'tgan juma kuni o'z uyida pichoqlab ketildi. Olingan jarohatdan o'g'il o'sha zahoti jon bergan, kelinning hayoti esa kasalxonada saqlab qolingan. Voqeani tuman prokuraturasi tergov qilmoqda. Tafsilotlari bilan men Sirojiddin Islom. Ismi sir qolishini so'ragan Shomirza qishlog'i mahalla faollaridan birining ozodlikka aytishicha, voqea 27 oktyabrga o'tar kechasi sodir bo'lgan.
O'sha xalaning Qirguli shahrida ham kvartirasi bor ekan. Bazan o'sha yerda ham yashab turar ekan. 27 oktyabr kuni mijozlarni qabul qilgani qishloqdagi uyiga kelibdi. O'g'li bilan kelinini yotgan xonasidan chaqirsa javob bermabdi. Keyin ichkariga kirsa, ikkisi ham qonga belanib yotgan ekan. Dod solib qo'shnilarni chaqiribdi. Qo'shnilar tez yordamga telefon qilibdi. Doktorlar kelib ko'rishsa, o'g'lining joni uzilib bo'lgan ekan. Kelinini doktorga olib borib, hayotini saqlab qolishibdi,
dedi mahalla faoli. Uning aytishicha, qotillik o'g'irlik maqsadida qilinmagan.
Uydan hech narsa o'g'irlanmagan. Osha xola o'g'lini uylantirganiga endi 2 oycha bo'lgandi. Kim ularni pichoqlagani hozircha noma'lum. Agar kelin xushiga kelsa, bu haqda balki biror narsa aytar,
dedi u. Farg'ona viloyati prokuraturasining ismi sir qolishini so'ragan xodimlardan biri ozodlikka shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, qotillik bo'yicha bir necha versiya ko'rib chiqilayotganini aytdi.
Kasalxonada yotgan kelin o'ziga kelgan, uning jarohati og'ir emas. Kelinning aytishicha, ular ikkisi o'z joniga qasd qilgan. Avval eri o'ziga pichoq sanchgan, keyin bu o'ziga. Sababi esa qaynona bilan kelishmovchilik degan. Lekin bu juda zaif versiya. Tergovchilar qotillik sodir bo'lishda kelinning o'zi qotil bo'lish yoki boshqa shaxslar ishtiroki ehtimolini ham tekshirmoqdalar,
deydi mulozim. Shomirza mahallasida istiqomat qiluvchi ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, 47 yashar Oysha Shermatova folbinligi bilan tanilgan.
Oysha xolani Oysha Baxsh ham deb aytishadi. Uyning oldida doim 5-10 ta qimmat mashina turardi. Bu mijozlardan ko'pini ayollar tashkil etardi. Yo'limni ochib qo'ying, erimni isitib bering, bozorimizning yo'lini ochib bering deb kelguvchilar ko'p bo'lardi,
deydi o'qituvchi. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida sodir bo'lgan boshqa shu kabi fojialar to'g'risida ozodlik bir necha bor xabar qilgan. Joriy yilning 31 avgustida Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida yashaydigan ayol o'g'li bilan birga Qumqo'rg'on tumanidagi kundoshini o'ldirib, 2 yosh bolasi bilan yoqib yuborgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, 2017 yilning 9 oyida mamlakatda voyaga yetmagan 41 qizning turmushga chiqqani qaydga olingan. Tojikistonda erta nikoh qurish jinoyat hisoblanib, ayblanuvchilar 6 oy qamoq jazosi yoki 2 yil axloq tuzatish ishlariga mahkum etilishi mumkin. Xabar tafsilotlari bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Janubiy Tojikistondagi Vosi tumani yashovchisi Dilafroz Saidova 2 oy oldin 16 yashar qizini turmushga uzatgan. Dilafrozning Ozodlik radiosiga aytishicha, iqtisodiy qiyinchiliklar va qashshoqlik uni bunday amalga qo'l urishga majbur etgan. Avval turmush sharoitimiz og'ir. Ikkinchidan, qizim va qo'shni yigit orasidagi muhabbatdan xabar topib, xalq orasida shov-shuv bo'lmasin deb uni bu yigitga uzatdim. Qizim maktabda o'qimaydi. Suddan nikohga ijoza so'radim. Ruxsat bermadi. Shunga qaramay to'y qildim. Turmush o'rtog'i Rossiyada ishlayotgan Delafroz yakka o'zi 4 farzandni tarbiya qilgan. U medpunktda ishlaydi. Maoshi oilani ta'minlashga yetmaydi. Qizini mustaqil hayotga uzatib, ro'zg'or xarajatini kamayish niyatida bunday amalga qo'l urgan. Endi Dilafroz ustidan jinoiy ish ochilgan. O'zini Shahnoza deb tanishtirgan Tursunzoda shahar yashovchisi ham 16 yoshda turmushga chiqqani va 18 yoshda bir farzand bilan beva qolganini aytdi. Unga ko'ra, umrida uchramagan yigit bilan islomiy nikoh qilib, keyin xarakterlari to'g'ri kelmasligi sababli oilasi buzilgan. Rasmiy nikoh hujjati yo'qligi bois u bolasiga aliment olmaydi. Tojikiston ichki ishlar vazirligining xabar berishicha, mamlakatda voyaga yetmagan qizlarning nikohi o'tgan yilga qaraganda 3%ga ortgan. Voyaga yetmaganlarning turmush qurishi asosan So'xt va Qatlon viloyatlarida qaydga olingan. Ushbu manbaga ko'ra, kuyov va kelinlarning ota-onalari ustidan jinoiy ishlar ochilgan. 2010-yilda Tojikiston qonunlariga kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra, qizlar 18ga to'lgandan keyingina turmush qurishga haqlidirlar. Yetim qizlarga istisno sifatida 17 yoshda nikoh qilishga izn berilgan. Qonunni buzgan ota-onalarga nisbatan jarima miqdori bir necha marta ko'payib, qamoq jazosi ham ko'zda tutilgan. Inson huquqlarini himoyachilariga ko'ra, erta nikoh qizlarni ilm olish va ijtimoiy faoliyatdan chetda qolishlariga sabab bo'ladi. Britaniyaning Save the Children tashkiloti o'zining o'tgan yilgi hisobotida Tojikistondagi yosh oilalarning 12%ini erta nikohlar tashkil etishi qayd etgan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Oktyabr kuni Nyu-Yorkda O'zbekiston fuqarosi tomonidan sodir etilgan terrorchilik amalini o'zbekistonliklar keskin qoralamoqda.
Shu o'zbekistonliklar sodir qilyapti. Demak, bizni O'zbekistonimizda hukumatda muammo bor.
Qo'shib yozishlar sabab Jizzax va Toshkent viloyati hokimlari ishdan bo'shatildi, yana 4-tasiga ogohlantirish berildi.
Bo'shab planovi ekonomikani nimasi bo'ldi? Faqat o'sha bo'shatishlar uchun ishlanardi, raportlar uchun ishlanardi.
Turkiyadan qaytgach qisqa muddat hibs qilingan yozuvchi Otaxonovning kitobini matbuot agentligi ham ekstremistik deb topdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:00 dan 22:00 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bugun gaplashadiganimiz bitta mavzu, lekin juda katta mavzu, og'ir mavzu, jiddiy mavzu. Keling, gapni tinglovchilarimiz aniq tiniq bilsin uchun bugungi xabarimizdan bir parcha o'qib beray. Xorazm va Navoiy viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi paxta rejasini bajargani yolg'on bo'lib chiqdi. 30-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov ishtirokidagi yig'ilishda paxta terimi vaqtida amalga oshirilgan qo'shib yozishlar fosh qilingan. Natijada Toshkent va Jizzax viloyati hokimlari qo'shib yozishga yo'l qo'ygani uchun ishdan olingan. Xorazm viloyati hokimi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi rahbari jiddiy ogohlantirilgan. 13-oktyabr kuni Xorazm viloyati, 20-oktyabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi, 27-oktyabr kuni Navoiy viloyati paxta sotish rejasini bajargani haqida ma'lum qilingandi. Endi bu hududlarning natijalari bekor bo'ldi va asl holatiga qaytarildi. Mana bugungi xabarimizdan bir parcha. Bu yog'i nech puldan tushdi deb sizdan so'ramoqchiman.
Ha, endi mana nech pulda tushganligini hammamiz mana eshitib, bir tomondan hayron bo'lsak, ikkinchi tomondan hayron bo'ladigan joyi yo'q. Bu hukumat buni birinchi marta tan olishi, lekin xalq buni hammasini bu paxta ishlarini hammasi haligi qumdi ustiga qurilgan shahar, qumdi ustiga qurilgan imorat ekanligini ko'rib bilib turadi. Men bitta bir kichkina misol aytay sizga.
Ayting.
Mana hasharchi boradi shahardan. Qazo qazolar boradi. Bu yil prokuratura chiqdi dedik. Bu yil militsiya xodimlari chiqdi dedik. Choyxonaga borib oshni yeyishdi, ma'lumot qiladigan odam shu dalaga borib paxta teradimi? Ammo o'zi general prokuror birontasini ro'yxatini aytsin, palon men o'shani mayli tekshirib ko'rib aytaman. Bironta prokuror qo'lini paxtaga urmaydi. Bu yolg'on. Bironta militsiya xodimi o'zini qo'lini urmaydi. Men ko'p yillar O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga qarashli militsiya akademiyasi dedi, shu akademiyaga bog'liq ishlarim bor edi. Ya'ni o'g'lim shu yerda o'qib, shu yerda bitirdi. 4 yil shuni paxtasiga horma bormaga bordim. Oqoltin rayonidagi Usmon Yusupov nomli 10-chi safxoz. Mana buni masalan o'sha avvalgi hokim endi hozir yangi hokimda aloqasi yo'q, avvalgi hokim O'rtoq Ashurmatov va boshqalar edi. Faqat Ashurmatov ustamas gap. Men bevosita konkret viloyat rahbari bo'lgani uchun aytayapman. Shu akademiyani talabalarini borib ko'rgan paytimda avvalo ularni paxta terib turgan joyiga sizni borgani qo'ymaydi. Men endi shu akademiyani boshlig'i birga uzoq yillar ishlaganim uchun markaziy komitetda juda yaqin bo'lganligi uchun keyin qolaversa u kishi qamalganda men u kishini himoya qilganman, Ubaydulla Tojixonov kelsada yozganman. Shu kishini alohida ruxsatimdan men o'g'lim paxta terayotgan dalani boshigacha borish ruxsatini olganman. U shtabda shunday odamlar turadi, sizni kerakli yo'ldan nariga o'tkazadi. Endi men nimaga buni keltiryapman? Birinchi borganimda katta bir 5 kilolik haligi guruchlik oshdag'ga borganman, shuni bolalarga tarqatishim kerak endi bolamni o'rtoqlariga. Yubormaydi, ha yetib bor deganda. Borsak endi nima deydi, bir 5% bola paxta teryapti, 95% bola yonboshlab yotibdi. Domlalar ham shuni ko'rib turibdi. Hammasi birovni paxtasini hisobiga ommaviy ravishda o'sha mahalliy xalqni hisobiga, keyin paxta punktini hisobiga keldimmi, terdim. Endi tasavvur qiling, akademiyani nechi ming kishilik kollektivi deyarli paxta termaydi. Lekin kundalik paxta o'tib turibdi. Nimani hisobiga? Xlop punkt hisobiga. Nimani hisobiga? Paxta tresini hisobiga.
Sharof aka, siz mana
qo'shib yozish kelib chiqadi.
Siz shu bugunni manzarasini chizib berdingiz, lekin men 25-30 yil oldingi voqealarni eslatmoqchiman. Sovet davrini, Sovet davrini, Rashidov davrini, undan keyingi davrni, SSR qulaguncha bo'lgan davrni qo'shib yozish yoki o'rischa pripiska degan so'zlar mana meni avlodim, sizi avlodingiz biladi. Yangi avlod va mustaqillik davrida suyagi qotgan avlod bu so'zlarni bilmaydi. Va paxta ishi, o'zbek ishi degan iboralarni ham onda-sonda eshitib qolgan bo'lishi mumkin. Endi o'sha pripiska uchun paxta ishi paydo bo'lgan edi. Qo'shib yozish uchun o'zbek ishi paydo bo'lgan edi. Lekin mustaqillik yillarida yo'q, o'zbeklarni xafa qilishgan degan gap juda ko'p aytildi va odamlar shunga ishonib ham qolishdi. O'sha davrda ham chindan ham pripiska bo'lganmidi? Rashidov davrida qo'shib yozish bo'lganmidi?
Buni tushundim, tushundim. Rashidov davridagi pripiskani men ilgari ham aytganman, yana aytaman, umuman paxtadagi pripiska bu bor gap. Buni qo'shib yozish deganimiz bor gap. Lekin adolat bilan aytganda Rashidov davridagi, Sovet davridagi pripiska bilan bugungi pripiskani osmon bilan yerisa farqi bor. Nomlanishi bir xil bo'lgan bilan men sizga hozir buni texnologiyasini aytib beraman.
Marhamat qiling.
Men buni aytishim sababi men o'sha paxta ishlari komissiyasida qatnashganman. Paxta ishlari komissiyasini hamma materiallarini men O'zbekiston ovozi gazetasida yoritganman. Tak, shuning uchun men hamma delolarni ichiga kirib chiqqanman. Paxta bo'yicha aytaylik, asosiy qamalgan, asosiy jabrlangan obkom sekretarlari, CK'ni sekretarlari hammasini delosini o'zim ham qiziqib, ham ish yuzasidan o'qib chiqqanman, muhokamasida qatnashganman. Mana endi sovet davridagi texnologiya qanaqa edi qo'shib yozishda. Buni sovet davridagida qo'shib bu paxta ekiladigan maydon qo'shilarida o'sha viloyatni tasviri kelib chiqadi. Mana bitta brigada. Uni qonuniy 70 gektar yeri bor. 70 gektarga plani bor. Endi u ruxsat etiladi unga 10-15% qo'shib ekishga. Mana buni juda katta farqi bor.
Sharof aka, 70 gektarga yer qo'shadimi?
Yo'q, mana 70 gektar yeri bor.
Xo'p.
Unga qo'shimcha yana 10 gektar, 20 gektar agar imkoniyatimiz undan ham ko'proq qo'shib ekishga ruxsat beriladi. U qayerdan oladi? Bu hali bo'sh yerlarni, aytaylik qishloq xo'jalik oborotiga kirmagan yerlarni aytaylik qo'shib ekib, traktor haydaydi, chigit ekadi, uni aytaylik yaganasini qiladi. Hali qo'shib yozilgan joyda, qo'shib ekilgan maydonda, qo'shib ekilgan maydonda mana shu joyga qattiq e'tibor qiling. Qo'shib ekilgan masalan brigada 10-15 gektar yerga chigitiga ham pul olmaydi, yonidan ekadi. Abarot haligi nimasini ham o'zi kuchi bilan qiladi, chopig'ini ham, chekankasini ham, yagonasini ham, paxtasini haligi 70 gektarni hisobidan to'laydi. Endi tasavvur qiling, qishloq xo'jaligiga qo'shimcha 10-15 gektar har bir brigadani hisobidan qo'shimcha yer qo'shiladi. U yerda kelgusi yil keyin abarotga to'la oladi. Bu bilan davlat yutadi. Xalq yutadi. Xalq nimasini yutadi? To'g'ri, u hali qilgan mehnatiga pul olmaydi. Lekin planni to'ldirgani hisobiga ustama haq oladi. Sentiner, masalan, sentiner yuqorilagan sari paxtakorni daromadi oshadi. Undan oladigan hosildan aytaylik bevosita oladigan haqi oshadi. Shuning uchun endi bu degan gap tarozini hech qanaqa sovet davrida o'yin bo'lmagan. Tarozidan urib qolmagan, aytaylik xilob zavodlar top-toza ishlagan degan ma'no kelib chiqmasligi kerak. Tarozida ham o'yinlar bo'lgan, lekin asosiy qo'shib yozish bu butun tergov organlari ham shuni oxir-oxiriga yetdi. O'zbekiston shuni baribir dokazat qildi. Paxta ishlarini oqlanishi xuddi mana shu tochkaga borib o'sha paxta ishi bo'yicha ayblaganlarni hammasi o'zbek ishini noto'g'ri aytaylik nimaga aylantirganligini oxir oqibat o'zbek xalqi o'zini yuzini oqlagani shunda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekiston paxta mavsumi. O'zbekistonning Toshkent va Jizzax viloyatlari hokimlari tayinlanganidan 10 oy o'tib lavozimlardan olindi. Ozodlik manbalariga ko'ra hokimlarning ishdan olinishiga 2017-yilgi paxta mavsumida ushbu viloyatlarda paxta hosilini qo'shib yozishga yo'l qo'yilgani sabab bo'lgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 30-oktyabr tongida O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov ishtirokida o'tkazilgan videoselektorda Toshkent viloyat hokimi Shukrulla Boboyev va Jizzax viloyati hokimi Ulug'bek Uzoqovlar 2017-yilgi paxta mavsumida hosilni qo'shib yozishga yo'l qo'yganlikda ayblanganlar va aynan shu sabab lavozimlardan olinganlar. O'tgan hafta davlatga paxta topshirish rejasini bajarganliklarini e'lon qilgan Xorazm, Navoiy viloyatlari va Qoraqalpog'iston Respublikasi qo'shib yozishlarga yo'l qo'yilgani sababli rejani hali bajarmagan deb topilgan. Shu selektor majlisda qatnashgan o'zbek mulozimlaridan biri bu haqda Ozodlikka gapirib berdi.
8% qo'shib yozganda, 8% mahsulotni yig'ilishda aytayapti. Fermerlarga men yordam bermoq dedi. Mana 26 yilda bir keladigan mana Sharof Rashidov 100 yilligi uchun bitta yurtboshimiz kelishiga uyalib qolmaydi degan maqsadda qo'shib yozgandim. Keyinchalik men 15 noyabrgacha paxta deyotgan bo'lsa, o'sha foizni men undirib bermoqchi edim deyapti-da. 225 ta fermerga qo'shib yozilgan paxtada Jizzax viloyati bo'yicha eng ko'pi Do'stlik tumani Akram Orif ishdan olindi.
O'zbekiston mustaqillikka erishganidan buyon ilk
bor hokimlar paxta bo'yicha qo'shib yozish uchun lavozimidan ayrilmoqda. O'zbekistonning 2016-yil sentyabrda vafot etgan prezidenti Islom Karimov boshqaruvi davrida qo'shib yozishlar haqida ochiq gapirilmagan edi. Uzoq yil paxta tozalash sanoatida ishlagan namanganlik Abbos Asad Ozodlik bilan suhbatda qo'shib yozishlarni sovet tizimidan meros qolgan ma'muriy buyruqbozlikka asoslangan rejali iqtisod mahsuli ekanini aytadi.
Albatta, bu planoviy ekonomikaning nimasi bo'ldi? Faqat o'sha ko'rsatkichlar uchun ishlanardi, raportlar uchun ishlanardi. O'sha raportlar bo'yicha o'sha qilingan har bir hiliga o'sha shurolar davrida o'sha davrida har bir rahbarni qilgan ishi o'sha paxta tayyorlash planini bajarilishi bilan haligi belgilovchi bir mezon bo'lgan.
Qo'shib yozishlarga yo'l qo'ymaslik uchun O'zbekistondagi barcha paxta zavodlarida bu yildan paxtani tortish uchun elektron tarozilar hamda xomashyo sifatini baholovchi uskunalar majmuasi o'rnatilgandi. Tarozilar va sifat o'lchamlarida aks etadigan ma'lumotlar esa mamlakat bo'ylab yagona monitoring bazasiga yig'ilishi aytilgandi. Lekin mutaxassislar jumladan Abbos Asad ham O'zbekistonda paxta yetishtirish davlat boshqaruvi ostida qolar ekan, davlatga paxta sotishda qo'shib yozishlar 1-2 hokimning ishdan bo'shatilishi yu elektron tarozilar o'rnatilishi bilan ham to'xtamasligini aytishadi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Xorazm va Navoiy viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi paxta rejasini bajargani yolg'on bo'lib chiqqani to'g'risida Kun.uz sayti xabar qildi. Saytga ko'ra, 30-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov ishtirokidagi yig'ilishda paxta terimi vaqtida amalga oshirilgan qo'shib yozishlar fosh qilingan. Natijada Toshkent va Jizzax viloyati hokimlari qo'shib yozishga yo'l qo'yilgani uchun ishdan olingan. Xorazm viloyati hokimi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi rahbari jiddiy ogohlantirilgan. 13-oktyabr kuni Xorazm viloyati, 20-oktyabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi, 27-oktyabr kuni Navoiy viloyati paxta sotish rejasini bajargani haqida ma'lum qilingandi. Endi hududlarning natijalari bekor bo'ldi va asl holatiga qaytarildi. Kun.uz buni tasdiqlovchi 2 hujjat suratini ham e'lon qildi. 28-oktyabr holatiga ko'ra Jizzax va Toshkent viloyatlari respublika viloyatlarida 2017-yil hosildan paxta xom ashyosini tayyorlash to'g'risidagi ma'lumotnoma reytingida 9-10 o'rinlarda joylashgandi. Avvalgi reytingda Jizzax viloyati paxta rejasini 83%ga yetkazgani keltirilgandi. Yangilangan reytingda esa aslida ko'rsatkich 76%. Toshkent viloyati ko'rsatkichlarida farq juda katta, 10%dan ortiq. 28-oktyabr kungi ma'lumotnomada viloyat rejani qariyb 83%ga yetkazgani ma'lum qilingandi. Aslida esa viloyatning ko'rsatkichi 72.5%. Oxirgi o'rin. Bundan tashqari 28-oktyabr kungi va 30-oktyabr kungi ma'lumotnomalar solishtirilganda Andijon va Buxoro viloyatlarining natijalarida 5% atrofida farqlar bo'lgani ko'rinadi. Shuningdek, Surxondaryo viloyati ham qo'shib yozganlar qatorida. Yangilangan svotkaga ko'ra Samarqand, Sirdaryo, Farg'ona, Namangan va Qashqadaryo viloyatlarida qo'shib yozish holatlari qayd etilmaganini ko'rish mumkin. Lekin bu oxirgi voqealar hisobga olinsa, endi aniq ma'lumot bo'la olmaydi. Ayni vaqtda respublikaning rejasi 88%ga yetgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekiston siyosat.
Nurullo Toxonovning Bu kunlar kitobi matbuot agentligi tomonidan ham ekstremistik adabiyot deb topilgan. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 27 sentyabr kuni Istanbuldan Toshkentga uchib kelishi bilan Toshkent aeroportida hibsga olinib, 1 oktyabr kuni ozod etilgan taniqli yozuvchi Nurullo Otaxonov kitobi qaytadan ekspertizaga berilgan. Nurullo Otaxonovning 31 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 1 oktyabr kuni ozodlikka chiqarilganidan beri o'tgan vaqt ichida o'zi so'roqqa chaqirtirilmagan, 15 kuncha avval pasporti ham qaytarib berilgan.
Bundan buyon tinchman. Qayoqqa chaqirishgani yo'q, bezovta qilishgani yo'q. Hatto bir 15 kunlar o'tib pasportimni advokat orqali so'rashtirdim, yo'q, bemalol berib yuborishdi. Yo'q-yo'qqa borib keldik, qo'ylarga borib yuribman, vodiyni aylanib keldim sayr qilib.
Degan yozuvchi ayni paytda tergov bilan aloqador ayrim norasmiy xabarlar o'zida hayrat va xavotir uyg'otganini aytadi.
Kecha, ya'ni 30 kuni O'zbekiston Axborot matbuot qo'mitasida yig'ilish bo'ldi. Va u yerda endi direktorni taklifiga hamma rozam nima qilib u yerda davlat to'ntarishiga chaqiriq bor, davlatni kuch bilan ishlatishga nima bor degan xulosani hamma bir ovozdan tasdiqladi debdi. bilgan joyim chetgacha meni. Boshqa narsa bilmayman.
Deydi Nurulla Otaxonov. 31 oktyabr kuni O'zbekiston matbuot va axborot agentligining ozodlik bog'langan bir emas, uch rasmiysi bunday muhokamalar bo'lib o'tgani va unda Nurulla Otaxonov aytgan xulosaga kelinganiga oid ma'lumotni na tasdiqladi va na inkor qildi. Uchala rasmiy ham birdek bunday yig'ilishda bevosita qatnashmagani va undan bexabarligini aytish bilan cheklandi. Ayni paytda Toshkent shahar tergov boshqarmasining Nurulla Otaxonov ishiga bevosita aloqador mutasaddisi ham ozodlik bilan suhbatda yozuvchi kitobi ustidan yangi ekspertizaning qaysi idoraga topshirilgani va uning hozirda qaysi bosqichda ekaniga oid savolni javobsiz qoldirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev chaqiriqlardan ruhlanib, Turkiyadagi 2 yillik muhojiratdan qaytgan yozuvchi Nurulla Otaxonovning Toshkent aeroportida hibsga olinishi ijtimoiy tarmoqlardagi faol o'zbekistonliklar orasida jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lgan edi. Ham mamlakat ichkarisi, ham xalqaro maydonda bildirilgan tanqid va prezidentga bevosita qilingan chaqiriqlar ortidan yozuvchi ozod qilingan bo'lsa-da, Nurulla Otaxonovga nisbatan joriy yilning 11 may kuni Yashnobod tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan ochilgan ish yuzasidan tergov amaliyotlari davom etmoqda. Yozuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159 moddasi 1 qismi bilan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish hamda 244 moddaning 3 qismiga bandi bilan jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tayyorlash, saqlash va tarqatish bo'yicha ayblanmoqda. Joriy yil boshida bu kunlar kitobini ekspertizadan o'tkazgan Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi chiqargan xulosaga ko'ra, kitobda ekstremistik g'oyalar mavjud deb topilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
27 sentyabr kuni Istanbuldan Toshkentga uchib kelishi bilan Toshkent xalqaro aeroportida hibsga olinib, 1 oktyabr kuni ozod etilgan taniqli yozuvchi Nurulla Otaxonov o'z kitobining qaytadan ekspertizaga berilib, unda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz bor deya xulosa chiqarilganiga o'z e'tirozlarini bildiradi.
O'zim endi ishtirok etmaganim uchun aniqini bilmayman. O'zbekiston Axborot matbuot qo'mitasida bu kunlar kitobimda muhokamasi bo'lgan. Muhokamasi bir oxirgi xulosaga kelmay to'xtagan o'tgan safargisi. Salgina hayron bo'ldim bunda, chunki meni hayron qoldirgan jumla Milliy xavfsizlik xizmatidan odamlar kelib, mana bu yo'nalishda xulosa qilib berasizlar degan talabi bo'lgan. Ana shunisiga hayron bo'ldim, chunki ekspertga berilayotganda menimcha xolis beriladi, xolis masalan beriladi, ekspertning xulosasi kutiladi. Agar ular ham xolis o'rgansa, o'sha bilan kifoyalaniladi, bo'lmasa yana boshqasiga beriladi, balki meni bilishimcha. Lekin oldindan o'tib buyurtma bergandek qilib, mana bu yo'nalishda qilib berasan, mana Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitani xulosasi bor. Buni mana shunaqa yo'nalishda qilib berasizlar deb talab qilish, ekspertlarning kimligini bilmayman, lekin ularning imkoniyatini ham, tanlov va anaqa huquqini ham toritib yo'qotib qo'yadi. Ular nima qilishni bilmay qoladi. Shuning uchun shu tomoniga men hayron bo'ldim, nega bunaqangi?
Siz to'g'ri tushungan bo'lsam, oldin Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita chiqargan xulosani yangi ekspertizadan ham Milliy xavfsizlik xizmat talab qilyapti. Bu kunlar kitobida ekstremistik g'oyalar bor degan bir qisqa xulosani talab qilyapti. To'g'ri tushundimmi?
Ochiq aytayapman, men bitta shu xabarga tayanib gapiryapman bu gapda, chunki boshqa meni chaqirishgani yo'q. Mana muallifman, Toshkentdaman. Agar shu kitob haqida bir savol javob bo'ladimi yoki tushunmovchilik joyi bo'lsa, muallifni chaqirishim mumkin edi. Ko'plarni balki tanirman men ularni, ular meni taniyar balki shaxsan. Chaqirilganim yo'q, bilmayman ishlarda qanaqa gap-so'z o'tgan, ammo birinchi yodlaringda bo'lsa, o'zimni qidiruv e'lon qilinishiga sabab bo'lgan o'sha din ishlari bo'yicha qo'mitaning xulosasi bu yil boshlarida. Lekin 11 mayda, bu yilning 11 mayida menga jinoiy ish ochilgan va qidiruv e'lon qilingan. Bu boshqa masala. Undan keyin mana Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosarlarini bayonotlarida ekstremizm, terrorizm qismi tasdiqlanmadi, lekin bu ochilgan ish davom etadi degan ekanlar. Keyin menda yana kompyuter bor edi, bir kitoblarim bor edi, o'zi badiiy asarlarim, hikoyalarim, u yoqda Turkiyada chiqqan qo'shiq hammasini qaytadan ekspertizaga beramiz deyishdi va qayerga beryapsizlar desam, yana o'sha diniy qo'mitaga deyishdi. Diniy qo'mitani mana bu adabiy asarlarni nimaga yerlarga berasizlar desam, shu bizda qoida shunaqa dedilar, qisqacha menga shunaqa tergovchilar shunaqa degan edi. Va undan bunga demak birinchi 27 sentyabr kuni mendan olingan narsalar qaytadan yana o'sha din ishlari bo'yicha qo'mitaga yuborilgan bilishimcha, va endi oradan shuncha vaqt o'tib 24 oktyabr kuni bir oy keyin bu ikkinchi yig'ilishi bo'layotgan, demak matbuot qo'mitasida va shu xabarda shunaqa deyilgan, va u yerga endi mana shu shuruqda nima xulosa qilib beringlar degan talab qo'yilgan. Ammo 24-kunlik yig'ilishda qarorga kelishmagan shekilli yana yig'ilamiz deb tarqalishgan va bugungi xabarda demak kecha ya'ni 30 kuni yig'ilish bo'ldi va u yerda endi direktorni taklifiga hamma rozam nima qilib u yerda davlat to'ntarishiga chaqiriq bor, davlatni kuch bilan ishlatishga nima bor degan xulosani hamma bir ovozdan tasdiqladi debdi. Bilgan joyim shu yergacha, men boshqa narsa bilmayman. Ammo ekstremizm, terrorizm haqida gap yo'q debdi. O'sha boshqacharoq ifodalashgan endi shuni davlat nimasi. Endi men hayron bo'lib turganim bu ekspertlar o'qigan bo'lsa, asarni boshidan oxirigacha o'qigan bo'lsa, meni kitobimda biron yerida bunaqa chaqiriq yo'q. Biron yerida qaytaga o'shanaqangi kayfiyatdagi ba'zi bir radikal kayfiyatdagilarga qattiq raddiya bor bu yerda. Men misollar keltirganman, Suriyani, Liviyani, Misrni, bugun to'polonlarda mana hozirgacha bu yerda qonlar to'kilayotgan misollar keltirib, bu mutlaqo qilib bo'lmaydigan ish. Biz tanqid qilgan narsalar, ya'ni jamiyatimizda shu kamchiliklar bor bo'lsa ham, bu kamchiliklarni tuzatish yo'li emas bu. Bunaqa radikal yo'llar degan ma'noda men isbotlab berganman. Meni xulosalarimda hammasi tinchlikka chaqiriq bor. Biron yerda keskin harakatga chaqiriq yo'q. Oxirgi xulosamda ham 1-2-3 deb sanaganman. Bu agar ekspertlar o'qigan bo'lsa, buni tashlab ketishi hech mumkin emas. Ertaga uyalib qolishmaydimikan? Men hayron bo'layapman. Men shu bahona balki bir o'qiganlar bordir. O'qiganlar, ziyolilarning ichida boshqalar bir fikrli bo'lsa, mutafakkir insonlarimiz ko'p. Bu o'qiganlar bo'lsa bir qaytadan bir qarab chiqsin. Bu munosabatlarni bildirishsin bu xabarga. Bu xabarni bugun olganim uchun hayron bo'lib qoldim men. To'g'risi bir qarorga kelganim yo'q, hayron bo'lib turibman hozir.
Bu kunlar kitobi muallifi taniqli yozuvchi Nurullo Otaxonov bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda 7-noyabrda Ulug' Oktyabr revolyutsiyasi kunini bayram qilish o'rniga Rossiya imperiyasiga qarshi qo'zg'olon kuni nishonlanishi borasidagi prezident farmoni e'lon qilingani ortidan Rossiya Davlat Dumasiga muhojir qirg'iz vatandoshlarining haydovchilik guvohnomalarini bekor qilish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama uchun taqdim etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qonun loyihasi Davlat Dumasiga 27 oktyabr kuni LDPR partiyasidan deputat Yaroslav Nilov tomonidan taqdim etilgani xabar qilindi. Nilov prezident Atambayevning 7-8 noyabrni ajdodlar xotirasi va tarix kunlari sifatida nishonlash to'g'risidagi farmonini Rossiyaga qarshi qaror sifatida baholamoqda. Qirg'iziston prezidenti o'z lavozimidan ketish arafasida Rossiya imperiyasiga qarshi ko'tarilgan qo'zg'olonni bayram sifatida nishonlash to'g'risida qaror qabul qildi. Rossiya imperiyasiga qarshilik ko'rsatish kunini bayram sifatida nishonlanishini aksil rus harakati deb baholash mumkin, dedi Yaroslav Nilov. 26 oktyabr kuni Qirg'iziston rahbari farmoni e'lon qilinishi bilanoq Rossiya Davlat Dumasi vitse-spikeri Igor Lebedev qirg'izlar Qirg'izistonning Rossiyaga qarshi isyon ko'targan kunini milliy bayram sifatida belgilashgan degan bayonot bilan chiqqan va bu farmonga javob tariqasida Duma Rossiyada ishlayotgan qirg'izistonliklarning haydovchilik guvohnomalarini bekor qilish to'g'risidagi qonun loyihasini muhokama qilishini bildirgan edi. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati Lebedevning bu bayonotiga zudlik bilan javob qaytarib, Davlat Dumasi deputatining qirg'izlar Rossiyaga qarshi kunni milliy bayram qilmoqchi deya ta'kidlashi, u izoh bermoqchi bo'lgan hodisaning asl maqsadini tushunmasligidan dalolat bermoqda, deb bildirgan edi. Rossiyalik tarixchi va kuzatuvchi Sergey Abashin Duma deputatlarining bu bayonotlarini rasmiy Moskvaning nuqtai nazari sifatida talqin qilmaslik kerak degan fikrda.
Biz hozir faqat LDPR partiyasi vakillarininggina munosabatini ko'rib turibmiz. Rasman ular Davlat Dumasi raisi o'rinbosari kabi katta lavozimlarda bo'lsalar ham, aslida Jirinovskiyning tushunarsiz va millatchilik ruhidagi g'oyasini olg'a surmoqdalar, dedi Abashin. Rossiyada xorijdan kelgan mehnat muhojirlarining o'z davlatida olgan haydovchilik guvohnomasi bilan ishlashiga 1 iyulda taqiq qo'yilgan. Bishkek va Moskva o'rtasidagi so'zlashuvlardan so'ng Rossiya
Rossiyada qirg'izistonliklarga qirg'iz haydovchilik guvohnomalari bilan ishlash huquqi berilgan edi. Rossiya imperiyasi tarkibida Turkiston deb atalgan Markaziy Osiyo hududida 1916-yilda Rossiyaga qarshi yuzlab isyonlar bo'lib o'tgan edi. Qirg'iz tarixchilariga ko'ra, qo'zg'olonlarni bostirish paytida rus armiyasi bir necha 100,000 odamni qatlaom qilgan. 2016-yilda Qirg'izistonda prezident farmoni bilan 1916-yilgi qo'zg'olonning 100 yilligi nishonlangan edi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'lib.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradi, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.